dani, dobrodošli u još jedno izdanje Kruga 202 u Galeriji 202. Današnju emisiju naumio sam da započnem upravo ovako. Namerio sam, u stvari, da vam ispričam nešto što će vam možda značiti nešto u životu. 1973. umro je španski slikar i vajar Pablo Ruiz Picasso, osnivač kubizma, jedan od najznačajnijih slikara 20. veka. Slikarstvo uči u rodnoj Španiji, od 1904. stalno žive u Parizu. Naslikao je više od 18.000 slika. Naslikao je i Gerniku, potresno prikazavši tragičnu sudbinu Španije pod fašizmom, i zakleo se da se neće vratiti u otadžbinu dok vlada diktator Francisco Franco, koji je umro 2 godine posle njega. 1483. godine rođen je italijanski slikar Raffaello Santi, poznat kao Rafael, najpotpuniji predstavnik renesanse u slikarstvu. Slikao Madone, portrete, religiozne i mitološke kompozicije, freskama je u Vatikanu oslikao 3 velike sale, a kao arhitekta jedno vreme je rukovodio gradnjom crkve Svetog Petra u Rimu. Umro je na svoj rođendan 1520. godine. 1528. umro je nemački slikar Albrecht Dürer, jedan od najvećih renesansnih majstora po dubokom interesovanju za prirodu i čoveka blizak Leonardo da Vinciju, a po snazi koja ponekad prelazi u brutalnost, izraziti je German. Putovao je po Italiji i Holandiji, ali najviše živeo u Nürnbergu, gde je stvorio najznačajnija dela, uključujući 4 apostola, Svetu Trojicu, Bogorodicu u Ružičnjaku. 1614. umro je španski slikar i vajar grčkog porekla Dominikus Teotokopulos, poznat kao El Greco, čije je originalno slikarstvo prožeto pravoslavnom tradicijom i italijanskom renesansom. Srodno Krita preko Venecije, gde je učio slikarstvo kod Jacopa Robustija Tintoretta i Rima, dospao je u španski grad Toledo, u kojem je živeo 37 godina i ostao do smrti. Nepriznavanjem trodimenzionalnog prostora i klasične perspektive i tehnikom slikanja izduženih ljudskih figura, razlikovao se od svih slikara svog vremena, ali je tek početkom 20. veka shvaćeno da je jedan od najvećih majstora u istoriji slikarstva. Pričom o rođenim ili preminulim slikarima kroz vekove, a u ovoj nedelji ušli smo u još jedno izdanje Galerije 202. Pominjem vam, ne govoreći bilo kakvim logičnim redom, i neke druge koji su obeležili ovu nedelju aprila. François Rabelais, najznačajniju ličnost francuske renesanse, engleskog filozofa i državnika Francisa Bacona, Charles-Pierre Baudelaire, Jean-Paul Belmonda, arhitektu Frank-Claude Wrighta, italijanskog violinskog virtuoza i kompozitora Giuseppe Tartinija, američku filmsku glumicu Mary Pickford, ruskog baletskog igrača i koreografa Vladimira Fomića Nežinskog, možda najvećeg u istoriji baleta, čija igračka karijera trajala samo 4 godine, Stoleta Aranđelovića, Metodija, Igora Fjodorovića Stravinskog, Isaka Asimova, Viljema Wordsworta, zatim Billie Holiday, Francisa Forda Coppolu, dobitnika 5 Oscara i 2 Zlatne palme, Jovana Dučića. Međutim, kako to u životu obično biva, svaki početak može da bude i drugačiji. Ovo je Galerija 202 i u Galeriji 202 Momo Kapor. Momo, srećan ti rođendan.
Da. Danas je meni rođendan. Otvorio sam jutro s radio. Dogodilo se na današnji dan, nema me. A na današnji dan ja sam se pre 61 godinu rodio u lepom i nesrećnom gradu Sarajevu. I tamo je počela ta moja priča. Preko ovog kraja u kome sada razgovaramo, preko Neymara, preko Njujorka, Pariza, svega što mi je trebalo da obavim, da bi došao do nekih jednostavnosti, da posle čitavog sveta uspeha i naravno neuspeha, koji su dragoceni od uspeha, shvatim lepotu svešnje rotkvice na Kalenće pijaci i mladog Luka koji hrska pod zubima.
Galerija 202, u krugu 202, u 8. dan aprila leta gospodnjeg 98. na kraju 20. veka, uz gosta, a i domaćina Momu Kapora.
Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Il n'en est pas sa propre pure. C'est qui sei aprimi la porta, non sai com'è stato laggiù. Je reviens au logis, je fais tous les métiers, valet, équilibriste, maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu des femmes, oui même, je joue bien mal aux dames, tu sais. Du temps que j'étais chercheur d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte, y'en a mes postes à propre vue. C'est qui sei, aprimi la porte, dirò com'è stato laggiù. C'est moi, c'est l'italien.
Ovo je Beograd 202, ponoć je i 12 minuta. Ovo naše današnje druženje smo započeli podsjećanjem na Momu Kapora, mog divnog prijatelja i sjajnog saradnika Beograda 202. Reč je o emisiji Krug 202 u Galeriji 202, za koju sam, zarad Mome Kapora i njegovih sjajnih reči, pa možda pomalo i zbog sebe, dobio nagradu za voditeljstvo Radio Televizije Srbije. Vratimo se na trenutak u ovo vreme današnje. Podsjećam vas, vlada Srbije na predlog Republičkog štaba za vanredne situacije proglasila vanrednu situaciju na teritoriji Republike Srbije. Odluka je doneta kao preventivna mera kojom će olakšati i ubrzati delovanje svih organa Republike Srbije u zaštiti života i bezbednost građana i stvari, kao i otklanjanju posledica poplava. Vlada Srbije imaće svakodnevno sednice Republičkog štaba za vanredne situacije, kontinuirano pratiće situaciju na terenu i o tome obaveštavati građane, navodi se u saopštenju Kancelarije Vlade Srbije za saradnju s medijima. Vlada Srbije apeluje na sve građane da poštuju odluke Vlade Srbije i učine sve kako bi sprečili veće posljedice tokom kritičnog kišnog perioda koji nas očekuje sve do utorka. Kiša inače pada gotovo čitavog dana u Srbiji, mada se voda sa većine poplavljenih područja povlači, sve nadležne službe su u pripravnosti jer su najavljene nove padavine. Kiša koja pada od juče ujutru najviše problema stvara meštanima Lapljeg Sela, Preoca, Ugljara i Ulipljanu. Vlada Srbije je uvela vanrednu situaciju na teritoriji čitave republike. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao za RTS da u narednih 48 sati može doći do većih padavina i pozvao građane da se odazovu pozivima za evakuaciju ukoliko to bude bilo potrebno. Nadležni su obišli kritične tačke na teritoriji Šumadijskog okruga, situacija je stabilna, nema ugroženih domaćinstava. U Kragujevcu specijalni tim za spasavanje na vodi i pod vodom je u pripravnosti. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić rekao je prilikom obilaska nasipa na reci Jošanici da nema mesta panici, ali da mora da se ostane budnim i opreznim. Vodostaj i sve tri Morave su u fazi opadanja, ali nadolaze reke koje se ulivaju u te slivove. Kiša koja neprestano pada prouzrokovala je probleme u pojedinim selima na teritoriji opštine Gračanica, a problema ima i u pojedinim selima opštine Lipljan. Ministar Nebojša Stefanović ističe da je na terenu više od 1000 pripadnika policije i dodaje da će ih biti upućeno dvostruko više u oblasti gde se očekuju izlivanja reka. Preventivne mere su dobrodošle, pratimo iz sata u sat porast vodotokova u celoj Srbiji, kaže Stefanović. Ističe da ne može da kaže do kada bi vanredna situacija mogla da potraje i da se dodatne padavine očekuju za vikend. Kiša koja pada od juče ujutru najviše problema stvara meštanima Lapljeg sela, Preoca, Ugljara i u Lipljanu, prenosi Radio Kim. Najkritičnija je situacija kod odeljenja poljoprivrednog fakulteta u Lapljem selu i u nekoliko dvorišta na ulazu u selo Ugljare, gde je voda došla do pragova kuća i pomoćnih prostorija. Sve ostale reke u okolini su u stagnaciji, ojačavaju se bedemi uz Moravicu i angažovane su sve vatrogasno-spasilačke jedinice, policija i vojska. Vodista i sve tri Morave u okolini Kruševca su u fazi opadanja. Zapadna Morava je ispod granice redovne odbrane od poplave. Stanje vodotokova na teritoriji Zrenjanina je stabilno. Za sada je sve pod kontrolom i siguran sam da će tako ostati u narednom periodu, ali smo spremni i za slučaj vanrednih dešavanja, dodao je gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić, koji je sazvao sednicu. Kiša koja je čitavog dana padala u Kragujevcu ne predstavlja opasnost za vodotokove u gradu. Situacija na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga je stabilna, a sve reke su u svojim koritima, rekao je komandant okružnog štaba za vanredne situacije Damjan Srejić. Sa sednice štaba za vanredne situacije grada Kragujevca upućeno je upozorenje stanovništu, posebno građanima koji žive u nižim delovima grada i područjima koja su bila poplavljena pre dve godine, da zbog mogućnosti izlivanja kišne kanalizacije preduzmu preventivne mere. Tokom večeri građanima je podeljeno i oko 500 džakova sa peskom. Potpredsednik vlade Rasim Ljajić rekao je prilikom obilaska nasipa na reci Jošanici da nema mesta panici, ali da mora da se ostane budan i oprezan. Dakle, to su vesti koje smo do ovoga trenutka prikupili, koje se tiču ove vanredne situacije zbog porasta vodenih tokova i padanja kiše.
Tu es là, je sais, je suis tellement là, tu sais. Il ne me reste qu'une chose, c'est que tu n'aies pas eu ta chance. Mais ce n'est plus le même chien et la lumière s'éteint. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta, dirò com'è stato laggiù. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta.
U današnjoj galeriji 202 uvodim vas u atelje i dom Mome Kapora. Momo, prvo što miriše ovde u ovom kraju na Neimaru je proleće, a potom i boje u tvom ateljevu.
Da, to su dva zanosna mirisa, podjednako uzbudljiva i podjednako uznamirujuća. Za mene je proleće jedan period koji ne volim, jer je pun nekih nagoveštaja, poziva da se negde ode, da se nešto promeni, da se nešto dešava, da se u nečemu učestvuje. Kad počnu da cvetaju lipe, a to će biti uskoro, već su ozelenele, to će biti toliko uzbudljivo da neće moći da se radi. Miris terpentina je takođe poziv da se putuje, da se nešto uzbudljivo dogodi, da se dogodi čudo pravo, jer svaki slikar, nema tog slikara koji ne očekuje čudo kad stane pred zategnuto belo platno. Hoću da kažem da i proleće i slikarstvo i taj miris proleća i miris terpentina su jedan poziv na jedno isprobavanje samog sebe, jer proleće je u Parizu isto uzbudljivo kao i u Beogradu, proleće je u Njujorku takođe, a beli kvadrat platna nam stalno govori da sa četkom u ruci i sa bojama, kad stanemo pred njega, imamo isto toliko šansi kao i naši veliki prethodnici, majstori kao što su Monet, Picasso, Chagall ili oni daleki Leonardo, imali su isto platno, iste četke i iste boje. I samo od nas zavisi da li ćemo ih stići. Prema tome nema vađenja da nešto nemamo da bi smo uradili nešto.
Kod Mome Kapora je delo uopšte izazov. Govorim i o harti na kojoj se piše, ali govorim i o platnu na kojem se slika. Da li je Momo Kapor slikar ili je Momo Kapor književnik? To je večito pitanje koje sam bio nameran Momu da postavim, kada Momo određuje sam sebi prema tom svom kvalitetu, shodno tome da je Momo i književnik i slikar.
To su dva umetnička zanata, dve discipline, i za svaki od tih zanata, za svaku od te dve umetnosti potrebna su najmanje po dva života. A ja delim na te tako dve ozbiljne umetnosti i ovaj jedan skromni život, osjećajući da bi bilo bolje da nisam nikada ni pisao, nego da sam samo slikao. To je mnogo lepše zanimanje i ozbiljnije. Jedan put davno moj pokojni prijatelj Zuko Džumhur i ja šetali smo sa Ivom Andrićem, koji je volao mnogo Zuku, i sećam se, on ga je negde u blizini Terazija, baš ispred Atine, dok smo koračali polako po mokrom asfaltu, pitao, ja sam naravno samo slušao, nisam učestvovao u tom razgovoru od straha i divljenja prema tom velikanu, Zuko mu je rekao: Ivo, vi važite kao jedan od najmudrijih ljudi koje je ova zemlja ikada imala u svojoj istoriji. Da li ste i vi nekada nešto pogrešili pa se kajete? A Ivo je napravio još nekoliko koraka, zastao je, pogledao Zuku i rekao: da, kajem se i pogrešio sam što nisam objavljivao pod pseudonima. Ja tada nisam primetio važnost tih reči, te kasnije kad sam ja ušao u godine kojim je tada bio Andrić, razumeo sam da je on želeo da stvara, da piše, da svedoči, da ispreda svoje pripovesti i da ima samo tu stranu lepšu književnosti, a da bude pritom savršeno zaklonjen od one druge strane koja nosi obaveze, promocije, intervjue, pojavljivanja na mestima gde čovjek mora sve vreme se pojavi, nateraju ga i sve ostalo.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that I love Paris in the springtime. sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris.
Momo Kapor stigao ovde na Neymar sa svojim ocem 46. godine, a evo sada je ponovo na tom istom Neymaru. O čemu je Momo maštario, shodno tome da je tek završen bio rat i da je pogled mogao da bude i dalek i dugo da traje?
Moj jedini san u tom trenutku, koji sam želeo svim srcem i pateći što ne mogu da ga ostvarim, bio je da dobijem dugačke pantalone umjesto kratkih. Ja nisam atletski tip i mora da sam izgledao komično sa krgavim kolenima i zubijanim rahitičnim, tek izašao iz rata. A Neymar je imao neke čarobne tragove predratnog života koji još nisu bili sasvim uništeni. Imao je bakalnice u kojima su se još uvijek i pored ateističke države zadržale sličice za jaja, neka kolonijalna roba ili one koso iskošene tegle otvorene u kojima se nalazile bombone, istina skromne, ali ipak različite raznih boja. Mirisalo je tu na kolonijalnu robu, na istok, na neka čudna putovanja, na cimet, na štanglice vanilina koje nikad posle nisam video, one crne koje se stavljaju još ne nokle, ne vanilin šećer u prahu, nego crne štangle. Po ulicima su se još uvijek oslovljavali sa gospodine i gospođo. Neymar je bio začarani krug preostalog gornjeg sloja srednje klase, znači ne bogataša, nego to je bio svet profesora, visokih službenika, umetnika, trgovaca, ne naročito velikih, što su bili Mitići, Deokarevići, nego klasa ispod, koji su napravili tu svoje kuće i svoje vrtove i koje je zatekla ta sveopšta kataklizma. Ja sam imao stan u jednoj kući, jednospratnoj, na uglu Braničevske i Hadžimalentije, 100 metara odavde. I pošto je, budući da je moj otac radio u ministarstvu inostranih poslova u to vreme kao finansijski stručnjak, predratni, i budući da je putovao da sredi poslovanje ambasada po Kanadi, Americi, sve do Perua, ja sam živeo sam jer nisam imao majku u jednoj divnoj porodici Nikolića. I tu je bio jedan gospodin koji mi izgledao tada užasno star. On se zvao Neša Nikolić, bio je službenik u ministarstvu. I bilo je dvoje dece mojih vršnjaka, Liza i Nikola. I on bi nam uveče pred spavanje čitao po dva, tri odlomke svojim lepim, nikotiniziranim glasom. Odlomke iz najlepših knjiga predratnih, Kadok, to su bile Lepa Niverneza, Mali kralj Odisa, Baf vođa karavana, ili iz plave ptice edicije ili Zlatne knjige, i verovatno sam tu pokupio neku želju da i sam pišem tako lepe knjige štampane na debeloj hartiji, a na naslovima je pisalo Mali kralj Odisa, Alfons Dodea, sa 20 crteža i 6 ilustracija u boji. Tad je boja u knjigama bila retkost. I svaki susret sa tom divnom na offsetu štampanom reprodukcijom u boji bio je nagrada što smo se probili do sledećeg odlomka. Onda je ta knjiga išla od ruke do ruke i mi smo gledali ilustracije nekih divnih nepoznatih crtača, ruskih emigranata uglavnom, koji su taj zanat doneli pobegavši od revolucije sovjetske, bolševičke, i to su bile ilustracije sa puno detalja, jer smatra se da deca vole stilizaciju. Ne, sve te nagrade koje ste bili na salonima Zlatno pero za ilustraciju su koješta. Kada odrasli slikari imitiraju dečji crtež ili stilizuju, deca vole, na primjer, ilustracije iz Tom Sawyera i Huckleberry Finna, gde se vidi svaka grančica, svaka pertla na cipeli Sema, mršavog crnca, odbeglog robijaša, svaki točak na brodovima sa Mississippija. Oni vole da se šetaju kroz crtež i da otkrivaju, ne da im se neki slikar udvara stilizaciju. To je, dakle, bilo vreme Neymara i ja sam se posle mnogo godina vratio u svoj stari kraj, gde sam se kao klinac sankao niz Braničevsku, jer je to bilo vreme kad je u našoj ulici Hadžimelentijevoj bila su svega dva automobila, imali su ih ne kao što bi vaši slušalci očekivali da kažem neki ministri, ne, to su bila dva automehaničara koji su sklopili svako svoj automobil iz 10 raznih automobila. To je bila kombinacija predratnog Opela, BMW-a, predratnog DKV-a i nekog motorcikla, verovatno i mašine za mlevenje mesa. To je tako izgledalo i oni su odlazili sa suprugama i dečurlijom nedeljom. Tada još nije bio izmišljen vikend, subotom se radilo. Odlazili su, pretpostavljam, u Topčider i cela ulica izlazila na prozore A mi deca smo gurali taj auto, onda bi eksplodirao nešto u njemu, zadimilo se i on bi proradio. I onda su ogni odlazili, a često su se vraćali, a vukla su ih teretna kola sa dva štajerca, jer su taj auto pokvario. Dakle, sa dva automobila u našoj ulici mi smo se slobodno spuštali sve do današnjih kafani Šumadija sankama, o zaleđenoj Braničevskoj, skoro do autokomande, malte ne. I vraćali se usput, a to su bile sanke sa onim lukom napred i upravljao uvek privilegovani dečak koji je imao sličuge, jer se upravljalo sličugama. Sličuge su bile turske, to su one u obliku polumeseca zavrnute, i francuske koje su imale male zubiće napred, može da se vraće, bile su, znači, turske i francuske, bile su i amerikanske, kao i klikeri što su bili. Svih boja, to je bilo jedno vreme koje se uvek ostavilo u meni neko osjećanje pripadnosti Neymaru i sad kad sam se po starost vratio ovamo, kao da sam se vratio u svoje detinjstvo.
A questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you, chips, chips. Da ti do di do ci bo ci bo bo da ti do di do ci bo ci bo bo da ti do di do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you, chips, 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 da-di-do-di-do, chibum, chibum, da-di-do-di-do, chibum, chibum, da-di-do-di-do. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Dati do di do ci bo ci bo bo dati do di do.
Radio za mene ima jednu posebnu magiju. Za mene je uvek bila neka strašno čudna i tajanstvena sprava. Naime, da me neko pita sada kako radio radi, ja ne bih znao, mada sam bio radio amater u svoje vreme, što će da se prepasti verovatno sve slušati. Moj prvi susret sa radijom je bio u kući moje bake, posle jedne velike tragedije u našoj porodici, kada su se svi izgubili oko mene i mene baka i njen muž, bogati trgovac Sarajski, pronađu izgubljenog u ratu 41. u aprilu i oni su kao imućni trgovci, imućan trgovac je bio muž moj, to mi nije pravi deda, to je sestra moje bake, pa ne mogu da ga zovem deda. Među ostalih atributa njegovog bogatstva bio je u to vreme retki blaupunkt koji je stajao na počasno mesto na jednom kitnjastom kredencu u trpezari i koga deca nisu smela da diraju. Ja sam gledao u to magično oko. On imao magično oko kao dete. I to oko je treperilo i taj aparat je bio kao živ, jer je to što se zvalo magično oko, u stvari bilo oko jednog radio kiklopa. Možda bi bila dobra emisija, se zove Magično oko ili Radio Kiklop, sad mi pada na pamet. U toj radioaparatu bilo je mnogo šumova svemira, krkljenja nekih dalekih prostranstava, puno nekih imena. I taj radio smo morali 1941. da predamo Nemcima, jer su svi Srbi u Sarajevu morali da predaju pisaće mašine ako su ih imali i radioaparate. Mi smo predali radioaparat Blaupunkt, tadašnje čudo tehnike. On je bio zaobljeni hivica sa uvučenim dugmićima za skalu i za ton. Verovatno je njegov tadašnji dizajner predviđao da razvija veću brzinu od 150 km na sat, pa da mu ne bi smetale te oštre ivice. Potpuno. Tada sam naučio o prolaznosti i humoru dizajna koji zastareva brže nego salata. Dobro. Dakle, za Lebe Rata nismo slušali radio, ali smo mašinu Adler u podrumu ispod uglja zakopali, tako da je Ustaše nisu našli, mada su to radili sa šiljcima, metalnim šipkama, vrlo pažljivo. 1946. godine, kada sam došao u Beograd, a moj ujak je studirao elektrotehniku i bio je prvoborac i volio je da sklapa neke radioaparate čudne. A u to vreme je u Katanićevoj, ovde gore opet 200 metara od mesta gde mi razgovaramo, bio jedan od prvih radioklubova u zemlji, zvao se Nikola Tesla. I ja sam se diveći sa mom ujaku koji je bio prvoborac i bavio se aparatima, zavolim ga i on me upiše 47. godine u klub Nikola Tesla. I tu smo mi sedeli i učili smo u Morzeovu azbuku, zvali smo Sovjetski savez, privjet, privjet, centralni komitet, otprilike ta vrsta poruka. Naučio sam, dakle, Morzeovu azbuku.
I ruski jezik.
A ruski sam učio u škole, već u prvoj gimnaziji, u trećoj Muškoj. Predavala mi je gospođa Laban, majka, dva divna momka, ne znam šta je snimao, negde su po svetu. Dakle, u tom klubu mi smo naučili da sklapamo i da konstruišemo jedan radio koji je mlađe kameno doba radiofonije, on se zove detektor. Dakle, mogu da opišem detaljno kako to izgleda. Uzme se jedna kutija od cipela, bela. Zašto se uvek fotografije porodične čuvaju u kutijama od cipela ili u bombonjerama? Kutijama od atomi, to će mi ostati za uvek tajno. Ali u toj kutiji postoji, na krov se popne jedna antena koja je za stubove vezana keramičkim držačima, tako da je žica od antene između tih keramičkih držača nezavisna i sa nje ide jedna druga žica koja ide u naš skromni život skroz kroz krov, jeli, ide u tu kutiju od cipela. U toj kutiji od cipela ima jedan otpornik, ne znam zašto otpornik, sad da mi neko kaže šta je otpornik, ne bi umao da mu objasnim. Otpor se merio ohmima. Tu ima jedan kondenzator koji smo kod autoelektričara namotavali od bakarne žice na jednoj mašini, a i ručno takođe. Ima u pleksiglasu prozračnom, mislim providnom, nalazi se kristalna kućica, to je srce tog detektora. I vi sa jednom iglicom metalnom tražite po toj kućici mesto gde se čuje neki zvuk radija. A imate slušalice. Slušalice, otpornike, žicu za kondenzator, mi smo krali u Vojnom muzeju na Kalemegdanu iz preostalih tenkova i dva aviona koji su bili potpuno očerupani. Jurili su nas čuvari Vojnog muzeja, a moglo se ispod ruke takođe da kupuje za tada za mene nedostižan novac, sve te stvari, da se napravi takozvani detektor. I stavite slušalice na uvo i čujete glas Imperio Argentine kako peva Ljubav je kao smrt, čuveni tango, ili tango ljubomora.
Tango je van de murir. A,
da, to je bilo mnogo modernije. Dakle, to krklja, to je muzika sfera, tu se probija neka melodija. Uglavnom, mi kao radioamateri, ponos i uznanica novog društva, treba da učestvujemo na prvomajskoj paradi. Ta parada počinje negde iznad Cvetka, gore. Cvetkove pijace, tu se mi grupišemo, a tribina je dole kod pred Skupštinom, da. Prva parada bila, inače, centar parade bila je tribina pred hotelom, između hotela Balkan i Moskva. Ali ja sam učestvovao na toj drugoj, koja je bila verovatno 48. početkom. I sad ide, preko radija se čuje grmljavina aviona, to su čuvari našeg plavog neba. A dole ide mornarica, to su čuvari naše plave jadranke ili jadrana. Ljuta pešadija, strojevi korak, dobijaju svi vojnici bruh od udaranja o asfalt, topot. A onda ide socijalistički savez, pa onda naši veterani koji se povijaju po teretom likovanja i rozeta, idu malo u desno, jer s desne strane su im, mada su levičari. Ta odlikovanja, onda ide kamion na kome cerar izvodi vežbe na konju s hvataljkama, a za njim kamion na kome Trifunović i Gligorić igraju brzopoteznu partiju džinovskim figurama, to sve ispred centralnog komiteta i svih tih na tribini. Posle njih smo išli mi, radioamateri, i mi smo nosili ogroman, mislim, to je potpuno nadrealistički, mi smo nosili ogromnu maketu Kosmaja 2 ili Kosmaja 1, ne sećam se, prvog domaćeg radioaparata s okruglom skalom, isto ima magično oko. Mi smo radioamateri iz najstarijeg i prvog najmlađeg kluba i jedinog radioamatera Jugoslavije, Nikola Tesla u Katanićevoj ulici. To je jedna maketa džinovskog formata. Mi smo naravno bosonogi ili u sandalama, jer je 1. maj i mi smo u jednoj kutiji, nas jedno šest, i nosimo tu maketu. Ja sam okrenut prema tribini, znači idući od Cvetka prema trgu Marksa Engelsa, današnjeg Nikole Pašića, su više brzo se menjaju imena ovoj zemlji da bi sve popamtio. A tu su inače bile klanice pre rata na tom mestu i tu je okretao tramvaj broj 7. Dakle, ja sam s desne strane i skala tog radio prata okrenuta je prema bogovima koji stoji na tribini, tu je uvek Bien Bronze, Maršal Tito, jeli, oko njega Kalbilj Ranković, Koča Popović, Peko Davčović, to društvo. Ja virim kroz jednu rupicu na skali koja je magična za mene reč, to je reč Hilversum. Ima Hilversum 1, Hilversum 2. Dobro. I kao klinac kad vidim Pariz, London, na toj skali radioaparata, to znam gde je. Ali Hilversum mi izgleda kao neka bajka. To je nešto Hilversum 1, Hilversum 2. Kad se zaustavi kazaljka na tom mestu, tog Kosmaja 1 ili 2, tada magično oko posebno zatreperi, jer to je jedno tajanstveno mesto iz bajke Hilversum. Ja zamišljam stano Hilversum kao neki grad veći od Njujorka, jer se na tom radiju ne čuje Njujork, čuje se samo slobodna glas Amerike i tu jedan gospodin zna se grga zlatoper u vreme naše sveopšte bede, kaže, a sada ćete čuti kako američke domačice kuhaju na električnim štednjacima. Kod nas još uvek fijakeri lože se drvima i ukradenim ćumurom ili otpacima, ali američke domačice kuhaju na električnim štednjacima. Dakle, ja virim kroz rupicu na kojoj je Hilversum i prolazim obosonogi, pa si prolazi radioaparat džinovskih razmera pored ispod Tita Kardelja Rankovića i naše istorije. I mi smo uzbuđeni, ja virim u njih kroz jednu rupicu. Ima jedna rupica, je bila procep na toj skali gdje sam ja mogao da vidim. A ne znam ko nas je vodio, neko nas napred vodi u toj kutiji koji verovatno ima veću rupu pa vidi gde ide. I mi tako trabanamo
I osluškujem moj prvi aplauz masovni u životu, jer kako prođe Kosma i dva kroz tu svet koji je duž Aleksandrove ili tadašnjeg bulevara revolucije, jeli? Da su salve aplauza, ide njihov san. Kad su pobedili na olimpijadi futboleri, prva nagrada je bila da je Rajko Mitić i Bobek i Bera dobili su po jedan Kosma i dva u to vreme. I tačkice R1, to je udarnička hrana da se može, jeli? I jednog dana, posle mnogo godina, ja sam uvijek se po svetu zateknem u Amsterdamu, ne znam nijakoji put, i sedim se te divne sene. I pričam nekim prijateljima i oni se smeju i razneženi su, jer je priča dirljiva. Ja kažem, još nikad nisam doznao gde se nalazi taj Hilversum. Oni me istog časa, onako pripitog, a svi sam malo popili, strpaju u kola i odvedu u Hilversum koji je pored Amsterdama, jedno predgrađe, i gde žive dijamanteri, oni koji bruse dijamante, to su ovi ortodoksni Jevreji, sa perčinima, zulufima i crnim šeširima, jedan zatvoren krug, i ja tako najzad, kao zreo čovek, otkrijem gde je Hilversum i mogu da ti kažem da je bilo mnogo lepše dok sam ga zamišljao.
Dok si bio u toj kutiji.
Seguir tus pasos dejé mi viejita llorando de pena al verme partir. Dejé para siempre mi barra querida, por ti únicamente nació mi querer. Te di mi cariño, te di la fortuna, te arranqué del fango de un viejo arrabal. Y hoy tú me pagas con falsos amores, ayer me juraste no volver a ver. Ciego amor, no sé por qué te quise tanto. Si es dolor lo que siente mi corazón, volverá a suplicar por mi cariño. Aunque estés arrepentida, no perdono tu desvío, tu falso amor. Te di mi cariño, te di la fortuna, te arranqué del fango de un viejo arrabal. Y hoy tú me pagas con falsos amores, ayer me juraste no volver a ver. Ciego amor, no sé por qué te quise tanto. Si es dolor lo que siente mi corazón, volverá a suplicar por mi cariño. Aunque estés arrepentida, no perdono tu desvío, tu falso amor.
Galeri 202 i domaćini gosti Momo Kapor. I domaćini gosti iz razloga što je u krugu 202 proveo značajno vreme, a drugo zato što smo evo u njegovom domu. I shodno količini svetlosti koja se nalazi u njegovom ateljeju sa jednom laganom nizbrdicom u dvorištu prema ogromnoj stambenoj zgradi koja zaklanja pogled prema nekim zelenim visovima.
Lipom koja mi stalno hoće da uđe u otelje, a ja izguram napolje.
Dakle, u tom prostoru prepunom svetlosti Momo slika u koje vreme, odnosno svi mi mislimo kako slikari uglavnom slikaju noću.
Ja slikam danju zato što iz više razloga, što je čovjek danju u punoj koncentraciji i snazi, još nije zamoren, drugo što je noć je velika varalica, jer uveče kad se malo popije, slika se ili se piše, čini vam se da je to genijalna stvar, ujutru kad se probudiš vidiš da to ne valja ništa, noć nas je prevarila. Slikam također zbog toga što je danju svetlo, ja sam ćorav čovjek, čim velike probleme, ne sa, sam sa sobom i sa slikanjem, nego što se mnogim ljudima na ulici ne javljamo, ne mogu da nosim tablu, ja sam ćorav, mislim, ja te vidim s druge strane ulice, ali ne bi baš pogodio da si to ti, nemam tako dobar vid, što je normalno. A žute, onda boje inkarnata, dakle boje kože, i bele pod električnim svetlom se ne razlikuju. I jedan put sam naslikao jedno divno lice, nikad nisam postigao taj leonardovski sumato, ali ujutro sam video da je sve žuto. Kao da je dama koju sam slikao obolela od žutice. Ispravio sam to, naravno kasnije, ali ja mislim da nema slikara u ovom gradu koji, ne znam kako je to u svetu, koji ne sluša radio dok slika, jer nemoguće je gledati televiziju dok slikaš. Dakle, svi slikari su radiomanijaci. I ponekad se prijatno iznenade i ganu moji prijatelji kad im ja ispričam sve detalje iz njihove poslednje emisije koju niko nije čuo i za koju su oni mislili da je niko nije čuo. Jer ja imam u glavi pravi radio program, ja tačno znam od ujutru kad se probudim do večeri, do 7 sati, šta slušam, koje emisije. I zahvaljujući tome i moje slike dobijaju na nekoj muzičkoj vrednosti, jer ta muzika direktno ide u sliku, u obliku, u boju. Drugčije se slika ako slušaš, na primer, gregorijanske korale, drugčije ako slušaš Stockhausena, Alban Berga ili ovako nekoga, Cage-a. Dakle, slikari druguju sa radijem kao sa najboljim prijateljem. Zbog toga i volim što više da se bavim slikarstvom nego pisanjem, jer kada pišem, taj sadržaj bi mi ušao u tekst, ne bi mogao se koncentrišem. Kad pišem, mora da bude potpuna tišina, mrzovoljan sam, ljud, svi beže od mene. Ne dižem telefone, otvaram vrata, čangrizev sam, pokazujem svoje najgore osobine. Moje najgore osobine, naravno. Moja žena mi je nedavno poklonila, otkrila za mene najzad miris koji me najbolje objašnjava. To je Chanelov miris, zove se egoist.
Ateljevu nisam video desetak, 12 završenih slika na jednom mestu. Šta se to događa, Momo? Kojim to tempom Momo Kapor stvara, radi?
To ne bi smeo da bude kompliment. Zato što slikari kao stolari, kao restaurateri namještaja. To ima jedan divan Dragutin, stari majstor u mojoj ulici, pet kuća iznad, ima radnju renesansa za restauraciju starog stilskog namještaja. I dok mnogi ljudi u ovoj zemlji pokušavaju da restauriraju monarhiju ili komunizam ili demokratiju, on se bavi suštinskom stvari, on restaurira nameštaj. O njemu sam pisao jedan čak i mali esej u listu za koji pišem jedan put nedeljno, Nedeljni telegraf. On, ja vidim, pošto budući da šetam mog psa koga si upoznao, Arčibalda, zvanog Arči, prolazim svako jutro pokraj te radnje i vidim ga uvek nagnutog. Nekad moram da mu kusnem u prozor da bih mu mahnuo kroz staklo. Ja zatečem ujutru jednu raspadnutu stolicu Biedermajer, Aldajić ili Čipendl, degradiranu, izvađenu iz podruma, kupljenu na nekom buvljaku. I kroz nedelju dana ta stolica stoji u izlogu kao tek rođena. On je povratio sjaj i vrednost. To je lepota zanata kojima se mi bavimo. Da je majstor Dragutin, zvani Isa, je velika lekcija iz skromnosti, pregalaštva i rada. Da skoknem mnogo godina unazad, kada je Nemačka sravnjena sa zemljom, Dresden pretvoren u prah i pepeo i Berlin takođe, onda je jedan pametan Nemac se obratio Nemcima i rekao: mi smo izgubili ovaj rat, mi smo kažnjeni, mi smo sravnjeni. Sada svako od vas treba da radi svoj deo posla najbolje što može, svoj zanat. I Nemačka se digla i Nemačka je sada na Kalenića pijaci, jer se rotkvice ne računaju u dinarima nego u markama. Hoću da kažem da je majstor Dragutin čovek koji pokazuje kako treba da se radi. Suština i istina se nalazi pored nas, treba je samo otkriti, a to možemo samo sa ljubavlju i sa zainteresovanošću za druge. Ali ne govorim o tome, govorim o slikanju. Slikanje je isto jednostavna stvar. Kada sam dolazio u atelje u Pariz mog prijatelja dragog Ljube Popovića i kolege sa akademije, ja uđem i vidim da on ima samo dve slike, neke skice. Ja kažem: pa gde su ti slike? On kaže: ćuti, hvala Bogu, sve je prodano. Dakle, kad si video u mom atelju 12 slika, znači da mi ne ide sjajno, jer da nisi video ni jednu ili dve, značilo bi da sam to prodao. Sada ćemo da razrešimo i jednu mistifikaciju staru kao slikarstvo ovde kod nas. To je da amateri obično kažu, tako ćeš lako poznati i razlikovati amatera od profesionalca. Amater obično kaže: slikar koji je profesionalno obrazovan da bude slikar, uči od najmanjih nogu najpre kako nešto da osjeća, zatim da, posmatrajući se sa strane, definiše to osjećanje, da ga pretvori u liniju i u boju, u emociju, jeli? Na kraju da ga proda, od toga živi. Bilo bi smešno očekivati, i to niko nije čuo, da, na primjer, samostalna izložba Leonarda da Vincija ili samostalna izložba Vermeera. Oni nikad nisu imali u radionici više od dve slike. Jednu koju mi naručio grof Sforca ili Medici ili neki kralj ili papa, i dobili su predujam da naprave tu Bogorodicu. Kad su ga završili, došao je poklisar i odnao je. Takav čovjek. Izložbe samostalne su izmišljotina druge polovine 19. veka. Courbet je imao prvu samostalnu izložbu u Parizu. Kada su ga odbili u salonu, on je iznajmio jednu šatru, postavio pred parijski salon, i to je prva samostalna izložba u istoriji umetnosti. Drugu je imao Pissarro, jer je njegov trgovac slikama pokušao da proda više od jedne njegove slike, pa je izložio 20, ispraznio druge slike, i to je druga. I onda je to krenulo. Amater uvek govori, kada proda sliku, kaže, to je kao deo mene, kao da se odvajam od dela sebe. Ja ga pritom uvek pitam od kog dela, da li je to bubrežnjak, rebra, kolenica. Moje omiljeno jelo, inače riblja kolenica. Profesionalac čezne da tu sliku koju je napravio proda, da ona negde živi na nekom drugom zidu, među nekim drugim ljudima, da postoji. Mi živimo od prodaje slika. Nema nikakve razlike između majstora Dragomira zvanog Isa iz Nebojšine ulice, koji ima radnju renesans za restauraciju starog naveštaja, i mene. Ja restaurišem stare emocije, stare načine slikanja, pošto je starinski jedan svet koji je iščezao, gde sam ja vaspitan i koji ne mogu da napustim, a možda je to najmodernije svih svetova ili najbolji, što kaže u Kandidu Voltaire, ali to je moj posao i ja to prodajem. Zamislite sada da moj komšija i prijatelj majstor Dragomir restauriše jednu fotelju Biedermeier i da ne može da se odvoji od nje, da je to kao deo njega. On mora da plati svoje pomoćnike, šegrte, radnike, transport, materijal, vreme. Je li tako? To nema nikakve razlike.
Slikama koje gledam si između školica, između rađene nekih anđela iz iscrtanih puževa na asfaltu ili zemlji i Ade. I nekih anđela sa Leonardovim mašinskim krilima.
Prva slika, verovatno, koju sam video u životu je bio nje svestan, njenog sadržaja, oblika, linija i svega ostalog boje. Sigurno je bila kuća, bila slika u kući sestre moje bake za vreme rata, u toj opšte, sveopštoj kataklizmi. Bila je slika Anđeočuvar. Znači, ja sam tada imao recimo 5-6 godina. To je bila jedna jeftina litografija koja se masovno prodavala, pretpostavljam, u kome jedan dečak i jedna devojčica prelaze jedno brvno iznad zapenjenog potoka, a iznad njih leblji anđeo čuvar. Ja se ne sjećam kako je taj anđeo izgledao sasvim. Sjećam se samo svetlosti od koje je bio napravljen na toj jeftinoj, masovnoj litografiji iz početka veka, koja je u svim boljim kućama stajala obično ne u trpezariji, ne u salonu, nego u hodniku. To je bila reprodukcija, jedna najobičnija. Ja sam tada poverovao da imam anđela čuvara. Ja sam tog anđela tražio da upoznam čitavog svog života. Jednom sam ga gotovo sreo u jednom sumraku u bazilici Svetog Eustazija u Poreču, gde između desetak anđela koji su stajali u mozaiku, kad je svetlo pao, jedan je bio moj. Ja sam bio poražen i sedeo sam sleđen u toj katoličkoj bogomolji i gledao anđela koga sam najzad pronašao. Jer jedino je anđeo čuvar mogao da me izbavi iz svega ovoga što mi se dešavalo. To je naravno bilo jako davno, pre 30-ak godina. Ja sam sledećeg dana došao i napravio seriju crteža tog anđela iz Bazilike Svetog Eufrazije u Poreču, u jednom mozaiku sličnom onim koji se nalaze u Raveni, koji su najlepši vizantijski mozaici. Ali on mi je stalno izmicao. Hteo sam da se zahvalim svom anđelu što me izvukao iz bombardovanja, iz nesreća, što sam postao slikar. A onda sam mu se povremeno stalno vraćao. I sada mu se takođe vraćam posle ovog rata u kome sam skoro 5 godina bio ratni reporter od trenutka kad je on započeo u Krajini, gde smo izdavali časopis Vojska Krajine, pa sve preko svih povlačenja, gubitaka, nesreća do Republike Srpske, u kojoj sam takođe bio na prvim linijama i u smrtnim opasnostima. I stalno mi se činilo da jedan anđeo, onaj baš koga se ne sećam sasvim dobro kako izgleda iz mog detinjstva sa te jeftine, loše uramljene litografije, štiti me da ne padnem u tu bujicu od nabujalog potoka kada prelazim preko klizavog brvna. Za mene slikarstvo nije samo umetnost, ono je više od toga, ono je molitva, iskupljenje, divljenje svetu, molitva za svu lepotu koju nam taj svet nudi, a koju mi moramo da odgonetnemo i često ne uspemo. U tome je slikarstvo i umetnost uopšte, čini mi se, ne menjaju svet. Oni mu samo pomažu nekim drugim ljudima da ga mi osvetlimo koji smo osuđeni na taj zanat, da im pokažemo da dan kroz koji prolaze ima svoju neverovatnu vrednost i lepotu, da predeo kroz koji oni plove čamcem, ne znajući kroz šta prolaze, da je to Ada Ciganlija sa odblescima u vodi, da ih podsjetim da su to odblesci u vodi Claude Debussy-a, da prolaze kroz jednog Monet-a, koji je jedan najveći slikara modernog vremena, da osete da ne idu kroz beznačajnosti, da im život bude pun. Možda tu pomaže umetnost, ako ne pomaže, ja ne znam zaista čemu pomaže, sam da ja zaradim za hleb i rotkvice i belovinu.
Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lancire, lanciremo, dorime, ameno, o
Amen.
202 i u galeriji 202 Momo Kapor. Momo, srećan ti rođendan.
Da. Danas je meni rođendan. Otvorio sam jutro s radio. Dogodilo se na današnji dan, nema me. A na današnji dan ja sam se pre 61 godinu rodio u lepom i nesrećnom gradu Sarajevu. I tamo je počela ta moja priča. Preko ovog kraja u kome sada razgovaramo, preko Neymara, preko Njujorka, Pariza, svega što mi je trebalo da obavim, da bi došao do nekih jednostavnosti, da posle čitavog sveta uspeha i naravno neuspeha koji su dragoceni od uspeha, shvatim lepotu svešnja rotkvica na Kalenće pijaci i mladog Luka koji hrska pod zubima. Možda je ovo vreme kada bi trebalo podvući liniju, sabrati. Imao sam zaista mnogo više sreće nego što sam zaslužio. Što kaže jedan pesnik, neki nisu videli ni more. A ja sam se u njemu čak i kupao. Ali u ovom zanatu u kome ja živim i kojim se bavim, i u tvojoj emisiji u kojoj sa radošću učestvujem, želeći da kažem slušalcima koji možda slušaju, a možda i ne, možda ulaze u grad, i kad god sam ulazio u Beograd, ja sam najpre tražio 202 na skali radioaparata u kolima, jer to je bio uvek glas koji je imao boju Beograda. A ja sam ulazio s velikim uzbuđenjem nekada u Dubrovnik ili još sva većim u New York, u sve te zvukove, to vi ljudi sa radija bolje znate. To je bilo jedno uzbuđenje koje me treslo, ono me je napustilo, mene više svet ne interesuje. Ali kad ulazim u Beograd i čujem 202, te mazne glasove lepih voditeljki, pretpostavljam da su lepe, neke sam čak i upoznao, taj mazni beogradski ton, akcenat, dužina, jer ja sam pisac koji se bavi rečima, i osjećam da sam kući i počeo da me trese jedno veliko uzbuđenje. I evo sad imam priliku da govorim za posle mnogo godina, za 202-ku i za taj krug. I isto uzbuđenje postoji. To je lepota radija koji nikada neće biti zaboravljen ni pobeđen televizijom. Jer, hoću da kažem našim slušalcima koji nas sada čuju, da sam celog života slušao kako će pozorište uništiti film, a kako će film uništiti televizija, a kako će televiziju uništiti kompjuteri, internet i ostala stvar. Pozorišta nikad nisu bila punija u Beogradu nego danas. Ulazi se na kartu više. Film nikada nije bio gledaniji. I uopšte niko nikoga ne uništava. Moj pokojni prijatelj Zuko Čumfor je govorio, mogu da izmisle razna čuda, misleći na elektronska čuda. Ali uvek će, ma šta izmislili, biti potrebni ljudi koji umeju da pričaju šta im se dogodilo i da crtaju jednom linijom. To je radio.
Momo, srećan ti rođendan još jednom.
Hvala.
Beograd 202, 1 sat i 22 minuta. Bilo je to sećanje na Momu Kapora, a evo prilike za nastavak druženja u ovoj noći. Ovaj italijanski slikar, vajar, graditelj i književnik rođen je u Caprezeu 6. marta 1475. godine. On je bio renesansni vajar sa neuporedivim uticajem na dalji razvoj evropske umetnosti. za vreme života je već bio smatran najvećim umetnikom svoga vremena, a od tada pa do danas jednim od najvećih umetnika svih vremena. Veliki broj njegovih dela i slikarstva, vajarstva i arhitekture su među najpoznatijim u istoriji umetnosti. Freske tavanice Sikstinske kapele u Vatikanu danas predstavljaju njegova najpoznatije dela, iako je sebe smatrao vajarem. Rad na više umetnosti nije bio neuobičajen u njegovo vreme. Skulpture u mermeru je radio čitavog svog stvaralačkog veka, a drugim umetnostima se bavio samo u određenim etapama. Velika popularnost freski Sikstinske kapele je najverovatnije posljedica velike popularnosti slikarstva u 20. veku, ali i činjenice da veći broj njegovih skulptura nisu završene. Jedan od najvećih umetnika renesanse u kamenu je klesao savršene proporcije ljudskog tela, njihovu životnost i aktivnu snagu, dramatičnu intenzivnost misli i osjećanja. U Sikstinskoj kapeli u Vatikanu oslikao je prizore iz Starog Zaveta, uključujući Strašni sud. Sagradio je Lorencevu biblioteku u Firenci, projektovao trg Campidoglio u Rimu, radio na paleti Farnese i crkvi Svetog Petra. Pisao je i stihove misaonog sadržaja i strasnog izraza, među kojima izdvojimo sonete i madrigale. Skulpture koje su ga proslavile širom sveta i uvrstile u red neprevaziđenih majstora oblikovanja svih vremena su David, Mojsije, Robovi, Jutro, Veče, Dan, Noć i Pijeta. Dakle, ko je ovaj velikan, ovaj vajar, italijanski slikar, graditelj i književnik? 011-324-9202, SMS 064-022-200, mail program 202@gmail.com. Izvolite.
Si è perso e non sa tornare. Andrea si è perso e non sa tornare. Andrea aveva un amore sul foglio che era morto sulla bandiera, c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento dalla mitraglia, ucciso sui monti di Trento dalla mitraglia. Thank you. contadino del regno, profilo francese, occhi di bosco, soldato del regno, profilo francese. E Andrea l'ha perso, ha perso l'amore, la perla più rara. E Andrea in bocca, ha in bocca un dolore, la perla più scura. Andrea accoglieva, raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse, gli disse: signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse: mi basta che sia più profondo di me. Lui disse: mi basta che sia più profondo di me.
come so fare io. E tu lo sai, fossi un tango su me, chi prende te per poi sorprenderti a modo mio. Se fossi un tango, lo so, ti basterà forte in profondità e capirai che bel tango su me ti prendo e ti sorprenderò così a modo mio.
E tu che asciughi quella lacrima, tornerò. Com'è difficile un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami, il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Tornerò, com'è possibile restare senza te?
Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.
Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene. Il tempo ora aspettami, tornerò. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà.
Beograd 202, 1 sat i 39 minuta. Kako da zatvorimo oči kada nas svi hranite izuzetnom muzikom i temama? Hvala vam, Čedo iz Kragujevca. Luka, 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 ja sam bio apsolutno siguran da ćete da nam se vratite. Za Boga, kako bi bilo da odete, a da se pozdravimo? Ja nisam ni želeo da verujem u to. Vaš prijatelj Petar iz Bečeja. Slikar kaže Buonarroti. Lemi iz Kruševca, to je Michelangelo. Još da dodam, odgovor je naravno Michelangelo Buonarroti, kaže Petar. Ninja kornjača sa naranđastom trakom i nunčakama, pizza strastvenik, party dude Michelangelo. Hvala što ste sa nama i što ste se setili uz momu nas slikara. Michelangelo, kada su ga ljudi pitali kako je uspeo da stvori tako lepo statuu, misleći na čuvenog Davida, odgovorio im je: David je oduvek bio tu, ja sam samo sklonio višak mermera, kinaski. Pozdrav šaljem Luki, ekipi i slušalcima. A evo prilike da se čujemo i sa Miroslavom Đušić-Nedeljković. Miroslava, dobrodošla.
Bolje vas našla.
Kako ste vi?
Odlično. Uz ovaj divan program, uz vas, uz divno sećanje na momu Kapora, stvarno, nemam reći. Baš lepo što ste se setili toga.
Hvala vam lepo. Šta ćemo sa ovim vajarem, slikarom?
Pa, kazat ćemo da je Michelangelo.
Jeste li imali priliku da njegova dela pogledate u Rimu?
Jesu. Bila sam u Rimu i bila sam u Sikstinskoj kapeli. Bila sam prosto fascinirana, prvo zato što nisam to tako zamišljala. Kad sam ušla unutra, prosto nisam znala gde se nalazim. I dan danas, to je bilo predno 15. godina, ali i dan danas kad se setim toga, nekako mi je toplo u duši.
Baš lepo. Baš lepo sećam.
Jeste.
Vi pretpostavljam da imate još nekih sećanja?
Pa, sećanja uvek postoje, jer ne bi bilo ni nas kad ne bi bilo sećanja, to je tako normalno. Tako da, bez sećanja čovek nije potpun. Oni koji kažu da ih nemaju, ja mislim da nisu u pravu.
Ili da pokušavaju da se malo sakriju.
Pa ja mislim da pokušavaju na neki način da uguše te emocije, a to nije ni zdravo, ni preporučljivo. Jer kroz ta sećanja iskazujemo svoje emocije. Ja najviše volim, recimo, da se sećam gledajući fotografije. To su mi najdraži trenuci kad se sećam, kad pogledam album, kad pogledam fotografiju, ali baš album, ne fotografije koje se sad prave, koje se nalaze u dokumentima na internetu, i nego fotografija je ona u albumu, pa kad se otvori, pa onda još ako su ljudi ažurni pa napišu pozadi datum kad je slikano, odjednom ta sećanja počnu da naviruju i čini mi se kao da sam tu u tom trenutku na tom mestu gde je slikana.
Još ako se napiše naliv perom.
Jao, da, naliv perom neprevaziđenom. Ali nažalost, ja ne znam kad sam poslednji put videla da je neko nešto napisao naliv perom.
E pa ja pišem naliv perom. Jao,
divno.
A kako ste vi pisali vaš roman Dorćolske lipe?
Dorćolske lipe sam pisala naravno na kompjuteru, ali ima jedna zanimljiva priča za moj prvi roman Valjevka. Njega sam napisala rukom, doduše ne naliv perom, ali čak sam pisala i običnom drvenom olovkom neke stranice tog romana, i onda kad sam to sve završila, bilo je nekih 4-5 tih sveščica u kojoj sam ja smestila tu priču romana, onda sam shvatila da to zapravo nikome to ne mogu da ponudim ni da pročita, niti će ko to moći da pročita taj rukopis. E onda sam opet tvrdoglavo, pošto sam u početku strašno odbijala da se družim sa modernom tehnikom, onda sam uzela pisaću mašinu, pa to sve prekucala. Pa opet shvatim da to nije za nuđenje ni izdavaču, ni bilo kome, i onda na kraju, eto, pokleknem i nabavim laptop, tako da danas bez njega prosto ne mogu. Dočuske lipe su moj šesti roman. Nedavno je promovisan na prošlogodišnjem sajmu knjiga. Izdavačka kuća Žiravac iz Požege, moj izdavač od prvog mog romana. I pošto sam ja dočoka, doduše više ne živim tamo, ali sam tamo provela najlepše godine svog života, onda sam prosto osjećala neku potrebu i dužnost prema sebi da taj roman posvetim svojoj duši, svom kraju i svojoj majci, jer je cela ta priča nekako ne bi bila da nije bilo majke.
Lepo. A ono Valjevka, odakle vam to?
Pa Valjevka, pošto se u romanu pojavljuje ta jedna devojka Milena koja živi u Valjevu i posle završene gimnazije razmišlja o tome šta će i gde će. U stvari ona zna već, ali ne zna na koji način to da sprovede u delo. Želja joj je da dođe u Beograd, da postane glumica i to je cilj od koga ne odustaje. A pošto u Valjevu imam jako dobre prijatelje i kumove i moj suprug je do svoje 15. godine živeo u Valjevu, onda nekako poznajem Valjevo i taj mentalitet, pa sam zbog toga odabrala taj grad i tu Milenu iz Valjeva premestila posle u Beograd, a pošto je izdavač bio nezadovoljan krajem tog romana, onda je rekao da ti lepo sad napišeš i drugi deo, pa kad je nastao drugi, nastao i treći, i tako je nastala trilogija Provincijalka. Valjevka, Beograđanka i Natalija, to su delovi te trilogije. Pa je onda usledio jedan roman Ljubav me ništa nije pitala, dogodila se. Pa posle toga Džem od Kajsija i na kraju Dočaske lipe. To je onako najsvežije.
Ko vas podržava u tom vašem pisanju, odnosno zbog čega pišete romane?
Pišem zato što to radim još od svojih detinjih dana, što bi se reklo. I to su bili neki stidljivi počeci, međutim u petom razredu osnovne škole sam se ohrabrila, pa sam napisala nešto što je tada trebalo da liči na roman, naravno je trebalo tu puno toga da se još doradi i uradi, i ponudila to svoje profesorki srpsko-hrvatskog jezika da pročita. Ljubica Popović, divna jedna profesorka iz osnovne škole Đuro Đaković, sadašnje Skadarlija, ona je to pročitala i rekla mi je onako koji stopa, kaže, mala, ti ćeš jednog dana da budeš pisac, mnogo još ovde ima da se radi, ja ću raditi s tobom dok mogu, a ti posle nastavi da radiš na sebi, jer jednostavno imaš potencijala za to. I eto, tako sam ja sledila te njene reči, tu svoju ljubav razvijala i eto, nastalo je tih šest romana od te moje ljubavi prema pisanju.
Ove Dorćolske lipe, šta nam one govore osim tog sećanja koje se tiče i majke i života u ovom delu grada?
Pa govore nam o jednoj ljubavi, zapravo svi moji romani kao motiv imaju ljubav, jer ja smatram da to je jedna ljudska emocija bez koje čovek ne može da opstane i ne može da živi. Znači, u Dočaskim lipama imamo ljubav Vere i Marka, koji polažući svoj ispit zrelosti planiraju svoju budućnost, ne odustaju od svoje ljubavi iako su jako mladi. Međutim, ta ljubav na jedan grub način biva prekinuta, i to sudbinski baš na toj raskrsnici na kojoj su oni ceo svoj život proveli i sa koje su smatrali da nikad ne treba da odu u neki drugi deo grada. Pa onda sudbina, kako to obično radi, povlačeći te konce i igrajući se sa nama kao marionetama, ona vodi u nastavku priče junakinju na neki put gde ona upoznaje nove ljude koji su zapravo bili i nisu novi sve vreme tu pored nje, ali ih ona nije primećivala do trenutka dok sudbina nije rekla, e sad ćeš da primetiš tog i tog i svoj život ćeš nastaviti u tom pravcu. A to što sam roman posvetila majci, moja majka se zvala Nada i to mi je onako bio jedan dobar šlagvord da provučem tu priču o Nadi koja zapravo nikad ne umire, koja nas uvek prati i bez koje ne možemo, čak i kad mislimo da su sve lađe potonule, Nada nas opet izvede iz tih možda nemogućih situacija na onaj pravi put i mi idemo dalje. Pa samim tim što je posvećen majci, u romanu se pojavljuju i četiri majke potpuno različitih karaktera. Znači svaka od njih na svoj način voli svoju decu kao i normalno sve majke, ali možda čitaocu u nekom trenutku izgleda aha, pa ja, ova majka je grozna, zašto je ona sad uradila to i to, pa trebala je da uradi to i to, jer sve u životu se događa baš zato što mora da se dogodi. Da bi se nešto drugo lepo dogodilo, mora možda nešto ružno pre toga da se dogodi. Tako da, eto, ta četiri lika majke, jedna mi je čitateljka čak rekla, pa kaže, na neki način kao da si napisala odu majkama, prikazujući te četiri potpuno karakterno različite majke u romanu.
Pa vi pričate kao što pišete, očigledno.
Pa nadam se da je tako, jer eto, roman je naišao na dobar prijem kod čitalačke publike. I baš neki kažu, divno je što dok smo čitali na 20. strani smo mislili da više nema šta da se desi, a onda odjedan puta ti nas vodiš kroz neki tunel da je tamo svetlo na kraju i potpuno neka neočekivana priča nas tamo čeka. Inače, roman je smešten vremenski u neke kasne 60. rane 70. jer i ja sam porasla u to vreme, pa sam smatrala da eto, treba da pišem o nečemu što dobro znam, što dobro poznajem, da se ne mešam puno, nemam ja ništa protiv današnjeg vremena i mladih ljudi, naravno da je divno što postoje, ali ipak čovjek treba da piše onome kroz šta je prolazio i da možda tim sećanjima na neki način oživi ovoj omladini to vreme koje je bilo, koga više nema.
Eto, da nije bilo Michelangelo, nas dvoje se ne bismo upoznali.
Eto tako je.
Eto, to je nada da postoje ljudi koji mogu da se razumeju.
Jeste, i nekako uvek dok vas slušam, uvek imam osjećaj kao da vas poznajem, a evo sad smo i pričali i upoznali se.
Divno. Intrigantan je naslov, Dorćolovske lipe, sad će i proleće, mirisat će one ponovo.
Tako je, mirisat će još malo pa će početi da mirišu.
Jeste. Mada ima tu, kad kažete Nada, ja se sećam svojevremeno u gimnaziji, naša Latinka nam je jednom, kada smo bili poprilično nevaljali i nismo je pratili u onome što je ona htela da nam na najbolji način kaže, jer smo mislili da sve znamo, rekla, kad smo je pitali, a izvinite, a kakve će biti naše ocene, pošto smo imali katastrofalne rezultate na tom testu koji nam je iznenada bila dala, ona je tada rekla, spes est mater amitendi, Nada je majka izgubljenih.
Mada ja se ipak ne slažem sa tim.
Pa ni ja se sada ne slažem sa ove distance, ali bilo je dobro.
Jest, kako
nije nam dala ukor, ali nas je ukorila.
Pa da.
Hvala vam lepo. Bilo je zadovoljstvo upoznati vas.
Da.
Miroslava Đušić-Nedeljković, upamtite ovo ime i njene Dorćolovske lipe. Prijatno.
Najbolje.
Eto, bilo je to prvo druženje u ovoj priči Samo srcem se dobro vidi, Beograd 202. Evo nove prilike za kontakt sa vašom 202. Kolumbijski književnik, Nobelovac, rođen je u Aracataki 6. marta 1928. Među zvezde se preselio u Mexico City 17. aprila 2014. Po mnogima, on je najveći živi pisac Latinske Amerike. Svetsku slavu je stekao romanom 100 godina samoće. Od ostalih dela podsjećam vas Mrtvo lišće, Pukovniku nema ko da piše, hronika najavljene smrti, o ljubavi i drugim demonima. Nobelovu nagradu za književnosti dobije 1982. Pisac magičnog realizma je u svojim delima preplitao mitove, magiju i realnost. Strastveni zaljubljenik u film bio je predsjednik Fondacije novog latinoameričkog filma. Izabran je za Kolumbica 20. veka. Osnivač je Fondacije za zaštitu ljudskih prava u Latinskoj Americi. Dakle, ko je ovaj kolumbijski književnik, Nobelovac? Po mnogima bio je najveći živi pisac Latinske Amerike, svetsku slavu su mu doneli 100 godina samoće, Mrtvo lišće, Pukovniku nema ko da piše, Hronika najavljene smrti, O ljubavi i drugim demonima. 011-324-9202, SMS 064-02-2020, mail program 202@gmail.com. Izvolite.
Yo no olvido de dónde vengo y por mi gente todo. mío que se metió, si se metió, si se metió.
Eso le pasa por pipi loco, por pipi loco. Eso le pasa por pipi loco, por pipi loco. Eso le pasa por pipi loco, por pipi loco. Eso le pasa por pipi loco, por pipi loco. Por pipi loco, por pipi loco.
Noćas nešto, ova mobilna telefonija ne funkcioniše na pravi način, tako da se vaše poruke uglavnom ne probijaju do Beograda 202, do ovog mog kompjutera. Zamislite, vraćaju mi se poruke od 5. marta, od 8. marta, od 11. marta, samo nešto malo. Dakle, dosta vaših tačnih odgovora telefonom, a zakazao je ovaj deo sa mobilnom telefonijom. Pitao sam vas da li znate ko je on i bili ste veoma brzi u svemu tome. Jedan od vas koji je uspio da se probije do nas kaže ovako: Luka, drago mi je da ste ponovo tu. Gabriel Garcia Marquez, Dane iz Novog Sada. Dane, dobrodošli.
Hvala.
Kako je u Novom Sadu?
Rain. Teren daruje. Kisa. Ali da, sedi se u sobi, sluši se 22 i nama je dobro.
Jeste li noće sve vreme sa nama?
Da. Čekao sam od prsta, ono da krene emisija. Baš mi se nadjeli ove. Ono, sa početkom. Ono, ove, nije ono bilo tipično, očekivao sam ono špicu koju ste imali s stalno, pa dugo se nismo ni čuli, godinu, godinu i nešto. Dobro, jesam opravdano bio odsutan. Tako. Tako. Luka pa, tako ste vi.
Bogu hvala, dobro se.
Dobro.
Dobro se.
Uvijek kod vas.
No. Da, da, čuvam duh i evo uživam sa vama.
Aha, i meni je drago. I ja nisam sam, tu sam sa drugarom i pričao baš tako i rekao, ajde da se javim, rekao ono, mislim, ređi, a mislim, ređi, javiti se ono, čovjek. Baš prošli put imao sam sliku, pošto ja isto, tu znam da slikate, ja slikam, nisam se odrštio, nisam akademski sliker, ali mislim, nema veze, jako puno slika, znamo koji nisu akademski, a koji su radili savršeno slike, tako i ja. I imao sam sliku prošli put vas, kad sam slušao emisiju, malo sam uhvatio, bio čuo sam biti, ali nisam stigao te uda poslušam sliku i ono, znate, iz Biblije, iz Novog Zaveta, onaj citat gdje govori Isus učenicima kada im kaže ovce poznaju glas pastira svog. E sad hoću da vam kažem da ne to samo bilo slika, personifikacija, da sam čuo vaš glas, hoću da kažem da ono koliko ljudski glas kad se naviknete na nešto, kad sam čuo posle da je onaj gospodin stari kako se zove, da je plakao kad je...
A Bratislav, ono, da, da.
Da, Bratislav. E, pa hoću da kažem koliko, kad se čovjek navikne na jednostavno, na nešto, dobro, pa ne me shvatite što hoću da vam kažem.
Apsolutno, i hvala vam ukoliko sam ja deo tog nekog dobra.
Pa da, 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 da. Da. Kako ne rekao, nemojte doživati u nepristojnosti, joj, stvarno, ono, ima budala, ono, mislim, opravoćite što sam sad ovako iskoristio, ono, mislim, kako može tako neko nešto kaže, ali dobro, nećemo o tome, nego, smešno mi,
Naravno.
Kako neko ne može da shvati, koliko je sve tako jednostavno, ovako,
Pa, najjednostavnije stvari su, u stvari, uvek najbolje rešenje.
Slažem se.
Tako i sa slikom. Kad čovjek tamo pomisli kako ne može da izađe iz sebe da bih napravio ono što sam poželeo,
da.
Onda se dogodi trenutak u kojem se pojavi to najjednostavnije rješenje koje doprinese da slika izgleda onako kao što bi možda i poželeo, a da nije bio svestan toga.
Da, da. Pusti meni ti samo... krenem recimo neku temu skroz 50-u, a završim nešto, mislim imam predstavu o tome šta bih radio, ali jednostavno kad krenem da radim, odvučeni nešto, nađe se, znate kako ono, jednostavno kako mi umetnosti, ono što kaže slobodna duša, i onda utice, i mislim eto, može pesma jedna da mi odvuče, može, mislim, citati iz knjige, može priča, može, mislim, ne znam, apsolutno, ono, gomila, tako neki, na izgled, no, ono, da državnih stvari, mislite, da ne mogu da utičem, ali može, i, onda tako, izborim se na kraju, bude svih završeno.
Jeste li čitali Markesa?
Da, kako da ne, to je bila knjiga, moje generacije, ono što se kaže, mislim dobro, baci, ali ono, mi smo ih prisvajali kao svačija generacija, mislim svaka generacija je govorila da je to za njega, ali njihova generacija.
Ovo sam vas pitao iz razloga što kada ga čovjek čita, stalno ima slike u glavi,
da,
odnosno on je inspirativan za slike.
Da, pukovnik.
Da.
Ja sam ga čitao sa 17, 18, apsolutno ništa nisam razumeo o čemu piše. Mislim, ništa tu meni nije bilo jasno. Mislim, kapirao sam nešto, ali mislim, nisam mogao, da... I onda, mislim, stvarno mi je bilo potrebno vremena, da ga iz 2-3 puta, da bi ga dobio, da bi shvatio stvarno šta hoće da kaže, šta je pisao da kaže.
Pa to je isto bilo i sa Ekom, ako se sećate.
Ekom, da, da. Da. Na Alhemiče, na Mitice ili na... Ovaj, pa dobro. Ovaj, ne znam koju knjigu Mitice.
Pa recimo da uzmemo...
Eka,
ovaj. Uopšte, da.
Da, uopšte, da. Da. Aha, jeste, pa da. Dobro, nisam toliko njega, ovaj... mislim, dobro, Alhemiče sam rekao zato što ono kao, eto, najpoznatije, pa to ono, mislim, nisam toliko umbesto čitao, čitao sam malo drugu literaturu, više, bio okrenut ono, Amerikom, bitništom, 60. 70. kao, i vama je to jako
pojavno. Da, 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 kako
da. Vlask, Milan, ovaj, Milka Sigi, i tako to, ovaj, Allen Ginsberg,
da, da.
I, mislim, i ne samo to, ovaj, Kastanedu, ne znam, gomio još drugi, ali sam čitao dosta i iz Evrope, ovaj, knjiga. Mislim, naši, ovaj, komšijski pisica, a i naši.
Naravno. Dane, hvala vam što nam pravite društvo, hvala na podršci, nastavite da slikate, pozdravite prijatelja i budite najbolji.
Takođe i vi isto i da nam trajete bar ne znam.
Do 113. recimo.
Do 113. Znate kako Bratislav kaže, svake godine ono, nije uvijek njega godine na divanje čovjek.
Sjajanje.
Da, uvijek kad ga me zovete, kad kažete uvijek to ono, loše je, ali to ono kao mi sad ga mas tako, ono kad ga ohrabrujete.
Pa nego šta?
Svake godine, tako, i ja govorim sad o vama, pa bar do 113.
Tako sam. Sve
najveće, hvala, ali to nije nam bila na telefonu.
Živi bili. Bio je to Dane iz Novog Sada, ovo je Beograd 202, samo srcem se dobro vidi, moja koleginica Nena Ognjenović Trkulja koja se zamalo prekrstila malo čas kad sam izgovorio ovih 113 godine, sad mi se i smeje. Mislim, moram da vam prenosim ovu atmosferu, Saša Marković, maestro tona je veoma ozbiljan, ali Nena se samo smeje. Hvala Neno. E, ona će vas učiniti zadovoljnijim i srećnijim u ovoj noći. Čim ja završim ovu silnu priču, ona kaže, ajde požuri, molim te, ljudi čekaju. Evo te nove priče za kontakt sa Beogradom 202. Ta nova priča je priča o jednoj sjajnoj umetnici. Rođena je kao Marija Amalija. Ona je grčka filmska glumica, bila je političarka, ministarka kulture, nacionalni je simbol Grčke. Bila je ikona 20. veka i što je najinteresantnije, jedna od najznačajnijih i najzanimljivijih žena moderne grčke istorije. Ona bi za sebe rekla, najviše od svega bila sam Grkinja. Na veoma zanimljiv način prepliče se njena lična istorija, istorija njene porodice sa istorijom Grčke. Otac Stamatis, poznati rojalista, bio je najmlađi član grčkog parlamenta, a kasniji član evropskog parlamenta, a deda Spiros Merkuris bio je gradonačelnik Atine 30 godina između dva rata, kada je to bilo više nego biti kralj Grčke. Njen deda, veliki Spiros, bio je prvi muškarac u koga je bila zaljubljena, a on ju je obožavao. Zvali su je posljednja grčka boginja i nekrunisana kraljica Grčke. Obožavala je svoju zemlju, godinama bila promoter grčkog turizma, često umela da kaže, ako niste videli Grčku i njena ostrva, niste živeli, blagoslovena grčka ostrva. Rodila sam se kao Grkinja i umreću kao Grkinja, a pukovnik Patakos rodio se kao fašista i umreće kao fašista, izgovorila je u Njujorku na vest da je vojna hunta u Grčkoj oduzela grčko državljanstvo njoj i zabranila povratak u zemlju. U svojoj autobiografiji kaže, neću da pišem sa skromnošću ili uzdržanošću, jer nisam ni skromna ni uzdržana. Ako vam se u jednom trenutku učini da sam raspuštena hedonistkinja, a u drugom da sam Jovanka Orleanka, to dolazi otuda što jesam hedonistkinja i jesam Jovanka Orleanka. Treba odmah da dodam da sam Jovanka Orleanka tek posle 1967. To To je godina u kojoj je na Grčku palo prokletstvo pukovnika. Uloga Jovanke mi ne pristaje. U pozorištu i na filmu, gde zarađujem za život, to bi nazvali neprirodna podela uloga, ali to je uloga koja mi se zalomila u vremenu u kome živimo. Takva uloga mogla bi da zadesi svakog od nas. Heroina antifašizma, strastan borac za slobodu Grčke u kojoj je rođena demokratija, u egzilu piše svoju potresnu autobiografiju prevedenu na 30 jezika. To je svedočenje žene i umetnice koja je živela i borila se u svetu muškaraca, u kome je umela da pronađe svoj mali ženski put. I to je priča o evropskoj levici i njenoj solidarnosti. Priča o tome kako je čuvena rojalistkinja postala levičarka, zatim građanka. Tu su i njeni saborci, prijatelji od Grete Garbo, Oriane Felači, François Sagan, Jean-Paul Sartre, kompozitor Theodorakis, Hadžidakis, pisac Kazantzakis, nobelovac Elitis, reditelj Kosta Gavras. Tu je i Andreas Papandreou, osnivač Pasoka, otac Jorgosov, na čiji nagovor ulazi u politiku. 80. godina je bila ministarka kulture koja je iskoreno promenila sliku Grčke u zemlji i svetu. Iz tog perioda je čuvena njena rečenica: kultura je teška industrija Grčke. Kažu da je u njeno vreme u Grčkoj uveden medijski bonton, po kome su prve informacije u vestima bile vesti iz kulture. Jedina i jedinstvena ostaće zapamćena širom sveta po filmu Nikad nedeljom, koji je režirao njen dugogodišnji saputnik, reditelj Žilda Sen, i po pesmi Deca Pireja iz tog filma. Njen doprinos evropskoj i svetskoj kulturi je također ogroman. Autorka je ideje Gradovi metropole kulture Evrope, koja je i danas jedna od najznačajnijih evropskih kulturnih manifestacija. Osnivač je Evropske fondacije medija za podršku filmovima, umetnicima i umetnosti. I na samrti svojim sunarodnicima je ostavila amanet da nastave njenu borbu. Kada se naša blaga vrate pod Akropolj, ja ću ponovo da se rodim. Bila je i inicijator osnivanja novog prekrasnog muzeja na Akropolju, ali nažalost nije doživela njegovo otvaranje. Sa nekadašnjim predsjednikom Francuske, François Mitterrandom, inicirala izgradnju nove Aleksandrijske biblioteke. I danas se pripoveda kako su uz pomoć nekih moćnih žena sa istoka u rekordnom roku skupili novac za izgradnju najvećeg i najpoznatijeg svetskog hrama knjige. To obrazovanju je bila glumica, završila nacionalnu školu glume u Atini, igrala u pozorištu pa se opredelila za film. Prvu ulogu na platnu velikom dobila je u Kokojanisovoj steni, da bi posle susreta sa Žilom Desenom snimila filmove Nikad nedeljom, Grand Prix Kanskog festivala za ulogu prostitutke Ilije, Fedra, Topkapi i druge. Još kao mlade bila zaružena virusom pozorišta. I mogao bih tako u nedogod da vam pričam, ali ću podsjetiti na jednu rečenicu koja se tiče baš pozorišta kao nečega što će usmeriti u životu. Imala sam 10 godina, obukla sam majčinu odeću, ušla u neki od zabranjenih kafea. Plesala sam za druge ljude. Misteriozni ostrovski telegraf doveo je moju majku u roku od nekoliko minuta. Dobila sam veličanstven, monumentalan šamar, ali to nije bilo od značaja. Šamari budu i prođu i na kraju padaju u zaborav. Ono što mi se dogodilo bilo je daleko veće i trajnije. U tom kafeu venčala sam se sa pozorištem. Melina joj je ime, a rekoh, rođena je kao Marija Amalija, grčka filmska glumica, političarka, ministarka kulture, nacionalni simbol Grčke. 011-324-9202, SMS 0640-202-200, mail program202@gmail.com.
che tre hai che tre sera figlia. Portano sto rimani e na che zio che tre hai che tre sera buia. Si se la mai corenna che zio che tre hai che tre sera peria. Μεγάλο σου όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του πύρια. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρέλη να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγουδιά παραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει γέμιζε από παιδιά. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβγώ κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο για να ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρέλη να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει γέμιζε από. Παράθυρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Φτάνω στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Στα σελόνα έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Σα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρελή να μ' έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παιδιές του αλλάζει γεμίζει από παιδιά. Από την πόρτα μου στα βγω δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ ξέρω πως, ξέρω πως, πως θα τον ονειρευτώ. Μετά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Και το
radi kako rosto limon ni sav god kap što navno što navaro. Osoća na psakso, zavrisko alo limoni, trali nam na hikani, uso to pire. Otan vradijazi, tragudi amara dijazi, jedu srednje što alazi, je vidja pomene.
Di Kroper fatasta stili, hatti canche panni fili, di coslati toccandili, di Kroper fatasta stili, o se da smecchei meioni, poi na quisti zestarioni, sto stavro che ma stavroni, o se da smecchei meioni, anni che calo c'eri, agrio mavro peri steri, di capari, di traferi, anni che calo c'eri, tire di risetti mari, io mi sento gnoppe in gari, la bomba e non palicai, tire mi risetti mari, che vrogi.
Beograd 202, 2 sata i 33 minuta, samo srcem se dobro vidi. Noća se sve urotilo protiv nas dvojice. M sam veoma prehlađen, M nas sabotiraju telekomunikacije, kaže Petar, ali uspeva da nam doturi poruku, jel to možda Melina Merkuri, nisam skroz siguran ovoga puta. Bog je jednostavan, to i dokazuju sve ličnosti koje prolaze kroz vaše teme. Noćas od Kapora, preko Buonarotija do Markesa, a sada i Grkinja, zaista plejada predivnih ličnosti. To je Melina Merkuri. Rado slušamo pesmu Deca Pireja. Vama Luka, hvala što poštujete nas koji vas slušamo, Ljilja iz Kruga Dvojke. Malo pre sam ušla u kuću, uključila radio, čula deo razgovora sa slušateljkom, koja je, koliko sam shvatila, takođe i Svete knjige, o Gabriel Garcia Marquezu. Osim što je napisao toliko odličnih dela, veoma je voleo da razgovara. U nekom od intervjua je rekao: živeti da bi se razgovaralo. Najlepši pozdrav, a ako smem da primetim, rekli ste najveći živi pisac, čitajući tekst koji je sigurno napisan pre 2014. jer se te godine veliki pisac i odličan novinar preselio među zvežde. Možda ipak nisam dobro čula, jer sam žurno spremala kafu Donatela. Čuli ste dobro, prvi put sam rekao najveći živi pisac, a potom sam rekao onako kako treba. Melina Merkuri, a evo prilike da se upoznamo sa Jovanom, koji nam je napisao: Bog je jednostavan, to i dokazuju sve ličnosti koje prolaze kroz vaše teme, noćas od Kapora, preko Buonarotija do Markesa, sada i Grkinja. Zaista plejada predivnih ličnosti. Jovane, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Odakle se, Jovane, javljate?
Pa evo, okolina Beograda tu, okolina Surčina.
Okolina Surčina. Padali noćas kod vas kiša?
Pa nešto je bilo, sipilo, onako da kažem, prestalo.
E, Bogu hvala. Šta vas je to ostavilo noćas uz 202-ku?
Pa vaše emisije, mislim, to je redovno, znači, teme i ličnosti koje se pojavljaju, kultura koja nedostaje, da kažem, danas, uglavnom.
Hvala vam, to mi zvuči kao dobra podrška.
Pa, to su činjenice. Činjenice.
Mislim da nije na odmet da svako toliko zavirimo u svoja sećanja, da onda, recimo, pobuđeni onim što čujemo, uzmemo da pročitamo nešto, da saznamo nešto. Eto, pričao sam o Michelangelu, a onda smo imali priliku da se čujemo sa sjajnom sagovornicom koja iza sebe ima već 6 romana i predstavila nam je svoje Dorćolske lipe. To nije mala stvar, zar ne?
Definitivno da ima šta da se čuje i sazna, znači to je kroz vaše emisije, kažem, koliko kad me Nena nazvala, što bih mogao da kažem negde, možda šaljemo lepe poruke, ali nema šta pametno da kažem, ali ima šta pametno da se čuje vašim emisijom i zato sam uz radio.
Hvala vam na podršci, na lepim rečima i budite iz dalje uz Beograd 202.
Pa ne date mi da spavam, eto to je.
Dobri ste, Jovane. Hvala vam lepo.
Hvala vam, svako dobro.
I sjajna vam je poruka bila. Baš.
Živeli.
Bio to Jovan, ovaj Beograd 202, samo srcem se dobro vidi. Jedno kratko pitanje o jednom veoma velikom čoveku. On je bio fizičar i elektrotehničar, a ne znam da li ste imali priliku da ovih dana prolazite preko trga Nikole Pašića. U Muzeju istorije je jedna veličanstvena izložba koja je posvećena njemu kao fizičaru i elektrotehničaru, ali i kao čoveku od uma. Matematiku i teorijsku fiziku je studirao u Kembridžu, a posle odbranjene doktorske disertacije o osmanskom pritisku postao je profesor matematičke fizike na Kolumbiji univerzitetu. Profesurom se bavio punih 40 godina, radeći istovremeno i kao upravnik elektrotehničkog instituta, na kome je došao do svojih najvažnijih naučnih otkrića. Njegovi kalimovi za prenos telefonskih razgovora na velike daljine, elektromagnetni detektori, sekundarna radijacija rentgenskih zraka, svoj životni put je opisao u delu koje je kod nas objavljeno pod naslovom Sa pašnjaka do naučenjaka i 1924. godine je nagrađeno Pulitzerovom nagradom. Njegovo ime nose fizičke laboratorije Kolumbija univerzitet. Ko je ovaj sjajni fizičar i elektrotehničar? Rekoh vam, naše gore list, rođen u Idvoru 1858. Među zvezde se preselio u Njujorku 12. marta 1935. Studirao na Cambridgeu, posle odbranjene dizertacije, postao profesor matematičke fizike na istom na Kolumbija univerzitetu i na kraju vas podsjetih na njegovo delo koje je naslovio Sa pašnjaka do naučenjaka, za koje je 1924. nagrađen Pulitzerovom nagradom. Kažite ko je ovaj naš velikan i ukoliko budete imali vremena, pođite u Muzej istorije na Trgu Nikole Pašića na uglu sa Vlajkovićevom ulicom i bit ćete iznenađeni lepotom izložbe i njegovog dela. 011-324-9202, SMS 064-0-202-200, mail program 202@gmail.com.
Ti opet privijaću sebe, osjećam kako dišem za tebe. Ti opet odlaziš od mene, u novi rat da nađeš sebe, a ja ti šapućem na kraju nežnosti male što snage daju. Ipak se bojim, tako se bojim, dok našoj deci ljubiš oči snene. Zato te molim, stalno te molim, budi dobar i misli na mene. Budi dobar i misli na mene. Budi dobar i misli na mene. Budi dobar i misli na mene.
Te često kao senka kako žuriš gradom, kažu mi da sakrivaš se vešto od pogleda što te prate kradom, kažu mi da čudna si kad čutiš i da s malo reći mnogo pitaš. Kažu mi da povratak moj slutiš i da stara pisma opet čitaš. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama. Noću kraj prozora ti stojiš, kažu mi da koraka se bojiš i da gledaš zvezde sve do zore. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni. Kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, mnoge su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama.
sama.
Kako znao da je sama, ne bi čekao ni tren, jer i ako nisam trajnje, ja sam njen.
Priče izmišljene, ona ne zna da je sobom odnela i deo mene. Joj se možda sada dive ili joj neko ljubav nudi, možda plače i se smeje, pevaju joj drugi ljudi. Kad bih znao da je sama, ne bih čekao ni vren, jer ako nisam trajnje, ja sam njen. Kad bih znao da je dužna, da zbog mene nema sna, kad bih znao da se pita gde sam ja. Kad bih znao da je sama, ne bih čekao ni vren, jer ako nisam trajnje, ja sam njen. Kad bih znao da se pita gde sam ja, ja bih drhteći od želje na put krenuo daleki, ja bih pošao da je sretnem, al se bojim da je s nekim. Al da znam da još je sama, ne bih čekao ni tren, jer ako nisam kraj nje, ja sam njen. Kad bih znao da je dužna, da zbog mene nema sna, kad bih znao da se pita gde sam ja.
Njoj se možda sada dive,
njoj se možda sada dive,
na neko ljubav
nudi, na neko ljubav
nudi.
Znao da je sama, ne bih čekao ni tren, jer ako nisam kraje, ja sam njen. Kad bih znao da je dužna, da zbog mene nema sna, kad bih znao da se pitam gde sam ja. Kad bih znao da je sama, ne bih čekao ni tren, jer ako nisam kraje, ja sam njen. Kad bih znao da se pita gde sam ja, ja bih drhteći od želje na put krenuo daleki, ja bih počeo da je sretnem, a se bojim da je s nekim. Al da znam da još je sama, ne bih čekao ni tren, jer ako nisam krajnje, ja sam njen. Kad bih znao da se pita gde sam ja, kad bih znao da je sama kao ja, kad bih znao da je sama kao ja.
Beograd 202, 2 sata i 53 minute. U vašim porukama kažete, evo, ovako. Kume Pupin, kaže moj kum Zoran Cenić. Potom svakako Mihajlo Pupin, kaže Petar. Zatim, u pitanju je Milina Merkuri, pozdrav iz Gotovuše od Marka iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji, pa potom odmah i odgovor na naredno pitanje, to je Mihajlo Pupin, kaže naš slušalac Marko iz Gotovuše, pozdravljam njega i njegovu Gotovušu. Marko Savić kaže, upravo onako kako i treba, Mihajlo Pupin. Zatim Milan. Milan je bio naš sagovornik prošle nedelje. Hvala mu i na njegovom ostanjenju uz Beograd 202 i podršci koju nam pruža. Aleksandar Veljić kaže, radi se verovatno o Melini Merkuri. Drago mi je da ste ponovo sa nama. Znao sam da neko kao vi namiruje, ali mislio sam da ćete recimo objaviti knjigu. Ovako brz povratak na radio nisam očekivao, živeli vi nama, vašim poštovaocima. Pozdrav vrednoj ekipi, V. Misić 60. Naš veliki Mihajlo Pupin, posetio sam i njegovu rodnu kuću u Idvoru kada sam živeo u Perlezu pre 6 godina. Slušam vašu emisiju od početka, inače dok radim na važnom prevodu. Hvala što ste pročitali detaljan izveštaj o poplavama i mogućim poplavama. Osjećam empatiju prema svima koji su izgubili išta od imovine, ali mi je drago što niko nije izgubio život, kaže Aleksandar Veljić u svojoj mail poruci. Naš veliki Mihajlo Pupin, posetio sam i njegovu rodnu kuću u Idvoru, još jedan slušalac tako kaže. Potom, jedan je Pupin, najzaslužniji što su Bačka i Banat pripojeni Srbiji, lobirao je kod američkog predsjednika za to. Dragan Popović, Pacific Boy, da nije naš velikan Mihajlo Pupin, veliki pozdrav Gosan Luka vama i celoj ekipi što bdi nad nama. Pacific Dragan odbija da spi, uz 202 celu noć bdi. Mihajlo Pupin, Idvorski, Mihajlo Pupin, a kako se ne prosleđuju poruke iz VIP-a, kuckam sa nekog telefona koji je iz doba Jure, te samo ukratko jer su tipkice ispale iz ležišta Donatela. Zatim, Mihajlo Pupin Idvorski, bogatstvo i slava su ga učinili boljim čovekom, jer je mogao da pokaže izdašno druge dokaz da se slavom i bogatstvom dobar čovek ostaje čovek. Pozdrav, Krcun. Krcun, dobrodošli.
Hvala, dobra noć.
Odakle nam se vi javljate?
Sa Žarkova.
Žarkova.
Da, da.
Pada li kod nas u Žarkovu?
Stalo je pre jedno pola sata.
Dobra vest, dobra vest.
Dobra vest.
Koliko dugo ste noćas sa 202?
Jedno sat vremena.
Prijavimo li?
Pa, malo pred sam rekao devojci koja je pozvala, retko mogu da čujem osim na 202 Bobu Stefanovića i Miki Evremovića jednim sa drugim, onda retko mogu da čujem Đorđa Marjanovića, Bultožere,
Biseru Veletanlić,
retko gde može da se čuje. I to u kratkom periodu.
Hvala vam.
Još kad biste našli nekad Krstu Petrovića, oduševili biste mi baš lepo.
Pa nije to tako loša ideja, o, vidim Nena Ognjenović, Trkulja, moja koleginica koja je producent ove emisije i bavi se izborom muzike, sada je ušla u kompjuter i traga, tako da neće biti nimalo iznenađenja ako ona to pronađe koliko je vredna. I kako pažljivo ona sluša, moram da vam priznam da ona pažljivije sluša nego što ja govorim.
Lepo što tako kažete za svoje saradnike.
Sjajni su ljudi. Sjajni su. Zato to tako izgleda kao da je izrežirano. Ono. Od početka do kraja ja te hoću ovo, te hoću ono, pa sad ću ovo, pa ću sada ono. Ali oni veoma pažljivo slušaju i istog trenutka bivam i ja iznenađen kada vidim na ekranu ovo šta je ona izabrala od muzike, recimo kao ilustraciju pričama koje smo pričali.
Ne znam, ja najviše slušam 202 noću i prijatelj mi, stvarno mi prijatelj. I muzika, i priča, nekada gosti, stvarno prijatelj.
Intrigantno vam je ovo Krcun.
Ja, nadimak iz detinjstva, rane mladosti, škole. Znači, nikakve veze sa politikom. Kao mali, učiteljica me je pitala ko je bio vođa NOB-a.
Aha.
A ja sam dan dva pre toga kući su moji pričali, deda, njegovi prijatelji, pominjali su Krcu, na kako je bio veliki čovjek ili tako. Ja onako mali, treći, osnovne, nisam znao ko je Tito, nisam znao ko je Krcu. Kažem Krcu.
I tako je to ostalo.
Tako je to ostalo.
Eto, vidite, morao sam ja zaintrigiran ovim Krcunom u potpisu da vas pitam.
Nikakve veze sa politikom, eto, dete šta može da kaže?
Deca su ogledalo sveta. I najčistija biće.
To jest.
Krcune, hvala vam što nam pravite društvo.
Hvala vam što ste me pozvali. Ostanite ovakvi, nemojte da budete ni bolji ni gori.
Hvala vam lepo.
Prijetno.
Bio to Krcun iz Žarkova, ovo je Beograd 202, samo srcem se dobro vidi. Hoćemo li da ovaj Krcun odsviramo ovu pesmu, pa ću onda da postavim pitanje. Evo Krcune, slušajte ovu pesmu.
Kad bi na svetu bio raj, iako bih ga tražio, otišao bih u divnu Gruziju. Gde jedna reka vaja bre, a sunce zlatni stvara grad. Gde uspomene moje uvek nađu mir. Bili si ograde večne radosti, najlepši kad zora te okupa. Budim se i dan za danom prolazi, a vraćam se kad padne noć u Tbilisi. Tbilisi, o grade večne mladosti, najlepši kad sunce zrake kupa. Budim se i dan za danom prolazi, a vraćam se kad padne noć u Tbilisi. Kad mesec mlad krene na put, on sretne zvezdu neba tvoj, koja mu kaže stani, divi se. Tu dole živi jedan grad, grad tako star, ali ipak grad, gde svaki čovek nađe sebi druga svog. Rasvetaj u poljke svoje Gruzijo, mirisom da krasi svaki dan. Svaki dan u tebi znači divan san, tako le da traje žita ve.
Beograd 202, 303, 3 sata i 3 minuta, ovo je vaš 202. Još nekoliko pristiglih poruka, zahvaljuju i za ovog Krstu Petrovića i pesmu Tbilisiju, dakle vrlo dobro i pažljivo slušati 202. Potom Luka radi sa Mihajlu Pupinu, ako sam u pravu. Samo me interesuje da li se Nena smejala zato što je ili zato što me drmala trema. Nije. Znate čemu se smejala? Kad sam ja rekao živeću 113 godina. E, tome se smejala i ona se uvek tome smeje. Pupin kao jagoda na vrhu torte, gromada naše svetske nauke, Mihajlo Pupin, preporučujem ko ima mogućnosti da pogleda emisiju gospodine Gajšeka Agape na YouTube-u sa autorkom te izložbe u Muzeju istorije koju ste malo čas preporučili, kaže Ljilja iz Kruga dvojke. Hvala lepa. Neki su gledali ovo Aleksandrovo Agape i priču o ovoj izložbi, a evo prilike za novi kontakt sa Beogradom 202. Ovaj naš književnik, lirski pesnik, boem, je jedan od najznačajnijih srpskih pesnika. Njegova je poezija slika intimnog pesnikovog života, poezija snova i maštanja, a njegov pesimizam odraz ličnog bola i osjećanja izgubljenog u životu. U antologijske se ubrajaju njegove pesme Možda spava, Jutarnja idila, Utopljene duše, Plave misli među svojima. Uređivao je časopis Književna nedelja, a Simom Pandurovićem jedan je od osnivača Srpske moderne. Kao ratni izveštač pri srpskoj vrhovnoj komandi u Balkanskom ratu prešao je Albaniju, boravio kao izbeglica u Francuskoj. Na povratku u otadžbinu nemačka podmornica torpedovala je brod kojim je on putovao i on je našao smiraj u talasima Jonskog mora. Dakle, ko je ovaj naš književnik, pesnik, lirski pesnik, boem, jedan od najznačajnijih srpskih pesnika? Rekoh, njegove pesme, nekako antologijske, Možda spava, Jutarnja idila, Utopljene duše, Plave misli, Među svojima. Evo vam prilike i da vas podsjetim na njegovu pesmu Možda spava. Zaboravio sam jutros pesmu Jednu ja. Pesmu jednu usnu što sam svu noć slušao. Da je čujem uzalud sam danas kušao, kao da je pesma bila sreća moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao zabuđenja moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore. Da u danu gube zvezde bele odore, bledi mesec da se kreće u umrlu noć. U snu svome nisam znao zabuđenja noć. I sam jedva mogu znati da ima doh san i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kakvo, možda dečije, staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan, ja sad jedva mogu znati da ima doh san. Ne sećam se ničeg više, ni očiju tih, kao da je san mi ceo bio od pene, ili te oči da su moja duša van mene. Ni arije, ni sveg drugog što ja noće snih, ne sećam se ničeg više, ni očiju tih. Ali slutim, a slutiti još jedino znam, ja sad slutim za te oči da su baš one, što me čudno po životu vode i gone. U snu dođe da me vide, da li radim sam, ali slutim, a slutiti još jedino znam. I tako bih mogao do u nedogled da vam govorim ovu njegovu pesmu i završit ću posljednjom njegovom strohom. Možda spava sa očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života i s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna, možda spava sa očima izvan svakog zla. Ko je ovaj velikan naše književnosti i poezije? Rekoh, njegov se život ugasio u torpedovanom brodu kojim je putovao put svoje zemlje i našao smiraj u talasima Jonskog mora. 011-324-9202, SMS 064-022-200, mail program202@gmail.com. Izvolite.
Thank you. sveg drugog, što ja noćas ni. Ne sećam se ničeg više,
jednu glavu skrunom kose
Ovako kažete, slikar, možda najveći srpski pesnik, dis. Moj kum kaže, dis. Moj kum Zoran Cenić, dis, da mi je, da čujem naši dani, pa da uporedimo one dane sa ovim našim danima, kaže Milan. A Miroslava Đušić Nedeljković u podužem obraćanju auditorijumu na Facebooku posle onog našeg večerašnjeg razgovora reče na kraju tog svog pisanja, dok me san ne savlada, ostaću u stalo se 202, što i svima koji još ne spavaju preporučujem. Samo srcem se dobro vidi. Dragane, dobrodošli.
Dobro jutro.
Kako ste vi, Dragane?
Hvala Bogu, kako ste vi?
Bogu hvala, ja sam dobro.
Da li znate možda sa kim razgovarate?
Pokušavam da odgonetnem, ali ne znam.
Dragan iz Jagodine, upoznali smo se prošle godine kada ste dolazili u Jagodinu.
Kada sam došao na onu Bojaninu svadbu.
Upravo tako.
Jeste, pre neki dan smo se čuli sa Bojanom. Ima jednu malu bebu, kaže da je lepo porasla i poslala nam je i fotografije i baš smo uživali pre neki dan. Razmišljajući o tom našem odlasku u Jagodinu, a ja se veoma sećam, presreli ste me, bili na ulici ispred kafića, onda smo malo vaš ujak i ja i vi da porazgovarali i evo sad vi opet uz 202.
Da.
Disa, pretpostavljam da volite.
Naravno. Ali ovo što sam napisao u komentaru, to je komentar od Dragoljuba Ljubičića. Iz njegove knjige Nacionalni park Srbije.
Sjajna knjiga.
Da.
Sjajna. I baš lepo ste rekli, ne može da spava.
Igra reči.
Jeste. Kako je u Jagodini? Preti li kiš?
Nema toliko kiše kao što najavljaju. Pomalo proprskara, ali ništa strašno.
Ne preti nikakva voda.
Za sada ne. Nadamo se da će tako i da ostane.
I ja se isto tako nadam. Nadam se da će stati.
Vidjet ćemo šta kažu Rusi.
Dobri ste, dobri. Imate duh. Imate
uvijek. Duh. To je jedino što nas održava malo.
Pa ja to stalno govorim. I ja sam inače i govorio uvijek, mada kao dečak tamo od 15-16 godina nisam baš najbolje znao šta znači kad kažem čuvam duh, a tome me učio moj pokojni dedo govoreći najbitnija stvar koju treba da sačuvaš u svom životu, to je duh.
Upravo tako.
I to mi se strašno dopalo kad sam imao tih 15-16 godina i onda sam to počeo da upotrebljavam i koristim i podosta vremena je prošlo dok nisam definitivno shvatio da sam upravo na tom putu čuvanja duha zahvaljujući toj sentenci koju je izrekao moj dete.
Divno.
Baš ste me obradovali ovim javljanjem i podsjećanjem na naš susret. Nadam se da ćemo, opet
čuli
put Jagodine.
Pa kad budete dolazili, izvolite, svratite.
Evo imam i telefon, sigurno ću da vam se najavim.
Biti mi drago da se ponovo vidimo.
Meni također. Pozdravite mi Jagodinu.
Hvala vam, sve najbolje.
I vama, Dragane. Bio to Dragan iz Jagodine, ovo je Beograd 202, samo srcem se dobro vidi. Evo još jedne sjajne ličnosti, mogu da kažem da sam se njim i prijateljevao, i razgovarao, i družio se. On je bio književnik, novinar i scenarista, rođen je u Mokrinu, upokojio se u Novom Sadu. Rano zapažen kao liričar eruptivne snage, ali i mekog štimunga, razvijao je svoj dar u pravcu njegovanja estradnog kazivanja. Njegove pesme za decu predstavljaju osobenu deonicu savremenog srpskog stvaralaštva za decu, a knjiga Plavi čuperak jedinstven je primjer ljubavne dečije poezije. Za 35 godina bogatog i raznovrsnog stvaralaštva objavio je više od 30 knjiga. Najpoznatije su Gara visokak, Olovka ne piše srcem, Krov sveta, Plavo nebo. Osim pera, drugovao je i sa slikarskom paletom, snimio 14 kratkometražnih i 2 celovečernja filma, dobitnik je Zlatne arene na Pulskom festivalu za filmski scenario, 3 decenije je proveo u Novosadskom dnevniku kao novinar i urednik. Neću da vam govorim ništa iz Garavog sokaka ili Olovke koja ne piše srcem, ništa iz Plavog čuperka, već njegovu besmrtnu pesmu, ali ne čitavu. Ako ti jave, umro sam, a bio sam ti drag, možda će i u tebi odjednom nešto posiveti. Na trepavicama magla, na ustni pepeljast trag, da li si ikada razmišljao o tome šta znači živeti? Ko sneg u toplom dlanu u tebi detinjstvo kopni, brige, zar ima briga, tuge, zar ima tuga. Po merdevinama mašte u mladost hrabro se popni, tamo te čeka ona lepa, a lukava duga. I živi, sasvim živi, negritske kao miš dane široko žvaći vazduh. Prestiži vetar i ptice. Jer svaka večnost je kratka. Odjednom nasmejani u ogledalu nekom dobiju zborano lice, odjednom na ponekom uglu vreba poneka suza. Nevolje na prstima stignu, godine postaju siblje. Odjednom svet dok hodaš, sve više ti je uzan i osmeh sve tiši i tiši i nekako iskrivljen. Zato živi, al sasvim. I ja sam živeo tako, za pola veke samo stoleća sam obišao. Priznajem pomalo luckast, ponekad naopak, ali nikad nisam stajao. Večno sam išao. Ispredi iz svoje aorte pozlaćen konac trajanja, izaši na prsla mesta iz kojih drhte čuđenja. i nikad ne zamišljaj život kao uplašen oproštaj, već kao stalni doček i stalni početak buđenja. Ova njegova besmrtna pesma bi još mnogo dugo trajala, ali mislim da ovde stavim tačku, zato što vidim da već stižu vaše poruke iz kojih apsolutno jasno kazujete da znate koji je ovo veličanstveni pesnik, čiju sam besmrtnu pesmu pokušao da vam prikažem, ali sam vas podsjetio i na njegov plavi čuperak, i na garavi sokak, i na njegovo televizijsko stvaralaštvo, na nagradu u Pulskoj areni, na njegove kratkometražne i dva celovečernja filma. 011-324-9202, SMS 064-022-200, mail program202@gmail.com. Izvolite.
Thank you. deda već dugo ore nebeske njive, ali baka još čuva sve stvari i sliku našeg sveca. Na dan kad sam rođen, tu je posađen orah, i u avli i pod gustom krošnjom sad igraju se deca.
Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci.
Kroz maglu treperi devet sveća na torti, tad sam dobio par mandarina i malog belog zeca. U maju još uvek zriju komšijske bašte, ali trešnje i zelene kajsije kradu druga deca.
Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci.
Nećeš biti kao moja mati. Što je bila ocu mom, kraljica sluškinja sve, al nikada po svom. Nikad nećeš znati ljubav dati kao što je ona ocu mom dala sve što imala je sve.
sačuva dom. Ne vjerujem ja u kipove, ni takve kuti tipove. Kad ti jednom srce slome, ne vjeruješ nikome. Kad ti jednom srce slome, ne vjeruješ nikome. Ti nikad nećeš znati ljubav dati, kao što je ona ocu mom dala sve što imala je, sve da sačuva dom. Ne vjerujem ja u kipove, ni takve poti tipove. Kad ti jedno srce slome, ne vjeruješ nikome. Kad ti jedno srce slome, ne vjeruješ nikome.
Beograd 202, 3 sata i 43 minuta. Mailom Igor Vignjević, pozdrav Luka u još jednoj budnoj noći na talasima najboljeg radija. Kako on jednom reče, zubi su mekši od usana. Zubi ujedaju za trenutak, usne za ceo život. U potpisu Džiki. Hvala vam. Potom Mika Antić, pozdrav Milan. Jovan kaže ovako. Miroslav Mika Antić, nisam sačuvao knjigu sa posvetom, upravo Gara Visokak. Bio sam mali i to je jedna od stvari za kojom žalim, ali mi ostaje u sećanju njegov pogled i reči koji mi je dao osjećaj poštovanja, onako malom. Zaista mi ostaje u sećanju baš zbog tog detalja, kao roditelj i jedna divna duša. Divno, Jovane. A dobro jutro, kažem našoj slušateljki.
Dobro jutro, Ljiljana, pored telefona.
Kako ste vi, Ljiljana?
Pa, evo, slušam vas, volim boju vašeg glasa.
Hvala vam.
Tako da, iskreno da vam kažem, ne bih voljela da vas vidim, da se ne razočaram ili da se ne oduševim.
Odlično ste rekli. Ja sam jednom, ima tome ohoho godina, na pitanje jednog mladog čoveka iz Novog Sada, zašto vi radite noć, rekao, znate šta, to je najsrećnije vreme za mene. Pre svega dođem u vreme kada su ljudi ili pred spavanjem ili spavaju, pa me ne vide. A drugo, vraćam se kući dok još uvek neki spavaju, neki se tek bude, a ja se tako iskradem ujutro i nikome ne vide.
Da.
Eto.
Zovem vas, u stvari, probala sam da nisam skopčala dobro, pa sam okretala mobilni, nisam okretala fiksni, pokušala sam da vas dobijem zbog to malo viška ženske sujete, pošto su mi ova pitanja iz opšte kulture jasna, potpuno. I samo sam htjela da kažem da je momak pogrešio slučajno. Hemičara je napisao Paolo Coelho.
smo prišli da, pričali.
Da, 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 nisam.
Umberto Eco,
naravno.
Na, je umro, nažalost, otišao je da, na neko bolje mesto. Sad pre nekoliko dana.
Jest.
Eto, u stvari, htjela sam samo da udelim kompliment tom daru koji imate, tom divnom glasu. Asi, to, to je... ne znam šta da kažem, vrlo, vrlo nešto što zvuči onako, prija čoveku kad sluša, slušati vas prija, eto.
Hvala vam.
Ne znam šta drugo da vam kažem.
A šta ćemo sa ovim Mikom Antićem?
A s Mikom Antićem? Pa ne znam, Mika Antić, plavi čuperak, to je, asocijacija je moja ćerka, moj suprug koji joj čita Miku Antića kad je imala negde oko 3 godine i pokušava da joj objasni kako to da bude u glavi koca. Da. A onda je njena ćerka pitala mene, koja sad već ima 11 godina, a šta je to, kad je imala jedno 6-7 godina, kad je plakala bez razloga, pa smo je pitali da li ovo, da li osjećaš nešto unutra, da li ti kuva nešto, kako se osjećaš, da li si tužna, ona je pitala, a šta je to tuga? Eto.
Sjajno.
Sve neke sitne asocijacije.
Sjajno.
Ćerki sinje, e, da, povodom vizuelnog, to ste pomenuli. Rekli ste, u nekom momentu više ne slušamo, gledamo. Unuk, najstariji sin od ćeri moje, je isto tako negde sa 3 godine uporno tražio od svog oca da mu pusti da gleda dedu Dona. Dedu Dona. I onda smo uspeli da, da skopčamo da on kad nam je pokazao kako to izgleda, seo na stoličicu i uzeo malu staru svoju dečju, da on hoće da sluša u stvari John Lee Hookera.
Bože, bože.
Te neke asocijacije na koje, to je vaša sadašnja večerašnja emisija, jer ja, mi u kući, suprug i ja, definitivno od septembra ne gledamo televiziju više. Izbacili smo, znači, taj fizički objekat iz kuće, ne postoji u našoj kući. TV.
Pa zato je vaš duh tako veseo.
Verovatno moguće. I onda ostala nam je samo 202-ka, koju smo slušali od rane mladosti i to je to što slušamo, ne pomeramo se. Čak i nedeljom, od kad se promenila programska šema, kad je bila klasika, u unutrašnjosti, a ja sam u Beogradu, pa onda kad odem u unutrašnjost u goste, slušali smo klasiku, a sad slušamo i kad nam unuci nisu tu sa nama u gostima, slušamo dečji program jutarnji.
Lepo. Baš
znači,
lepo.
Ne pomeramo se, ne, ne bih više da vas gnjavim.
Samo ne, naprotiv, prijali ste.
Eto, hvala, hvala. Želela sam da kažem da mi se sviđaju vaša pitanja iz opšte kulture, nekako čoveku malo proradi onako da mu sive sive ćelice, što bi rekao Poirot, rade još uvek.
Nego šta?
Nisu preteška, nisu, mislim da su normalna, da bismo u stvari svi to trebali da znamo. Eto, nekako.
Pa to je onaj moj pokušaj da dokažem da je jednostavnost u stvari upravo u toj komunikaciji.
Jeste.
Pa ne treba da bude teško pitanje, e, da bi se neko javio. A?
Ne treba, da, tačno.
Nego da bismo se čuli.
Samo sam htjela da, da, da vam nešto kažem, to je rečenica Umberta Eka koja onako ostavila utisak na mene. U stvari, pročitat ću je. Svako je jeretik, svako je pravovera. Nije bitna vera koju neki pokret nudi, nego nada koju pruža. O to, o, to je ono nešto zadnje što je on rekao u nekom intervju, to mi se jako dopalo. A odnosi se i na nas ovde u, u ovoj našoj maloj, lepoj zemlji, čini mi se da, 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 bi, da bi trebali da imamo malo više nade, da, da, da u javnom prevozu se ne ljutimo jedni na druge, da, da budemo nekako kao što smo bili pre.
Da budemo ljudi.
E da, baš tako.
Moram da vam kažem da ovo što ste sada naveli jeste jedan od njegovih poslednjih intervjua i ja sam to sebi kod kuće ubacio u kompjuter i sačuvao zato što je zaista vredno spominjanje.
Da, da, moj sin je završio bogosloviju i onda ja razmišljam tako, pokušavam da mislim na, da još širu sliku svega oko nas, eto, da, da ne budem skučena. da ne bude samo mikrokosmos, nego da, da bude
Vasijana.
Jedno i drugo nekako, da, da se ne bavimo sporednim stvarima, nego nekim drugim vrednostima. Nestale su prave vrednosti, to mi teško pada. To mi teško pada.
Hvala vam, vi imate baš hvala bogatu porodicu.
Hvala i vama isto. Hvala.
Živi bili.
Hvala vam što uvek usrećite, ne znam kako da vam to objasnim. Lepo je slušati vas, zaista.
Jeste, ja uvek usrećim sebe, moram da vam kažem. Hvala vam.
To još pa najbolje.
Hvala
prijatno. Srećno jutro.
I vama. Bila je ovo još jedna noć, Samo srcem se dobro vidi. Moram da kažem da, pre nego što vam kažem doviđenja, s radošću spominjem vest koju je Udruženje baletskih umetnika Srbije plasiralo u javnost. Ada Raspor, solistkinja baleta Narodnog pozorišta, dobitnica je druge nagrade u kategoriji profesionalaca na takmičenju Misl Potok, koje se već 6 godina održava u Kijevu, a u žiriju su bila velika imena baleta iz Ukrajine, Poljske, zatim Japana, Belorusije i još nekoliko zemalja. Čestitke Adi i neka joj se nagrade ponavljaju. Organizacija i izbor muzike Nena Ognjenović Trkulja. Maestro od tona Saša Marković. Vaš domaćin sam bio ja, Luka Mijatović. Želimo vam svu lepotu dana koji je pred vama. Uživajte.
Waiting for him to ascend with a knock on his door. Sky is deluded, love for sale to reach the shore. In his eyes semi-open, two little waves unspoken, waiting for the tide to unfold his silver and gold. See you be and see, wonder who he could be. We brave the seasons, hand in hand, sung forevermore, creeping through the vines of hell and heaven, knocking on our door. In my eyes semi-open, two little waves unspoken, waiting for the right to explode.
estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir.
Radio Budućnosti.